داسی اللہ تا پیشمنی کی جاڑی چھے تبوے چٹولش پا پا جرم کی تیرہ شویدہ دے لوی شان دے ٹولش پا پا عبادت کی تیرہ شویدہ خو پیشمنی کی داسی جاڑی تبوے چھے داش پا گنے ٹولا پا جرمنو کی تیرہ شویدہ اور دل پا کیا دے عبادت کرے نئے اگر وہم یستغفرون دے تا جملے اسمیہ وائی یعنی دا چھتا یو رز میں چیور اگر آپ پاس ادلے اشو گرے کڑے نہ دائے عادت دے دے عمل لے دائے من و استمرارن وبالاسحار او پاوقاتو د پیشمنو کی ہم یستغفرون دائی اللہ نہ بخن غاڑی او دا بخن غختے بس ہمیشہ زانت عادت گرزولے لے زانت عادت گرزولے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ وارکی راغلی لا پر سلور ائمہ کی تابعی ہے یہ نور امامان صحابہ کرام نے ذکر کری دا امام ابن کثیر نے کری ادا دیو عالم بارن کلی دا پخانو دے ربارہ کی دا پخانو دے ربارہ کی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ سو کالا شوگری کرے او دا ماس وطن تا او دس بانی دا سبا مزبے کھلو ایٹو نشو شو گیر پیر شو بیا اللہ کم حق سے استاد عبادت و بندگی رہیو اغم آدانو کو اللہ استاد عبادت کم حق سے ان اغم آدانو کو اللہ خبر بعید گن اللہ پکار زمین دی دور کے الحمدللہ دا سے علماء دی چی غی جوندی دی آدری گنٹے خوب کئی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ بارک راغلی چی دی دا ترکیب چی بیا ساری بے درسم کولو تر ماس پخین پوری دو ماس پخین نوالی تر مازیگر بے بے آرام کولو تو لشکو پہ عبادت کی تیرے دا لیکن ہن دا ناپوہان چی اگر آئے میں کرام و دشمنان نی ناغی تزان قیاس کئی بے بے پہ خبر با تزان قیاس کئی تزان بانے قیاس کئی من شیخ نور اللہ مرقد ہوئے چیزا مولنا عبداللہ سندی رحمت اللہ علیہ سر مکم و کرم کیوں وے ماتے ہی اس بے اسڑے ہوئی ہی نا بھائی پزان ار خبر ہم قیاس کا وکل وے مات مولانا عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ چی تفسیر کبیر ما پیوش پا کے مطالعہ کرے دو دیر جل تفسیر رہے دو دیر جل اس بے اسڑے ہوئی نا یارا نو ہر خبر پزان بانے قیاس کو نہیں پکار ہر خبر پزان بانے سے بھی قیاس کو شان ورشای کشمیری رحمت اللہ علیہ وہ یہ کتاب یوزے کے خوشے ناغت ویدا کتاب را کچھنگے چھاپ کو لیکن آغا ورکول نا نیو شپا کی اغم مطالعہ کو اٹولی پا ذہن کے ناس واغا شان کتابی ہو لکھر اس بھی اسڑے ہوئی چنن آدھا سی لی بعض خبری دیو لیاو بزرگانو دا سی لی چی اغا دی اسڑے نن پزان بانے نقیاس کئی پزان بانے دی نقیاس کئی ندغ علماء تا اللہ دور بھی شان ورکڑے دی تے دی دمر عبادتو نسکڑے داغی توفیق والا ورکڑو وبالاسحار باوقاتو دا پیشمنی کی ہم یستغفرون دا علی زین العابدین رحم اللہ بارک رازی دا نبی علیہ السلام نسو کرے اور اس تو پتابعینو کرے وی روزانہ وی رشکو زر رکات نفل کو اسے پہ خبر اسے سرے ہوئی جنہی روائی زر رکات ہم نشم کو لے دا درود دا اس دا بازی ناپوہان پیدا شیو فتنہ جو ائمہ پس لگیا دی ائمہ کرام پس لگیا دی او دا سے ملک دے کنا چی سو پکے سکوی بس اگر سرا او سمر چی دا زیاد نا زیاد دا دین پس لگیا دی نا زیاد اگر دا خلق توجہ دا وشی پا خبر سمر چی یعنی زیاد تا بیدی نئی کی لگیا دی نا بس اگر زیاد دا گر دی او دا دا ملک شیر گر زن خلق دی چیز آن تا اہل القرآن ہوئی اہل قرآن نے مل کے آغا خلق دی چاہیے حدیث نہ منے منکرین حدیث تھی زنزان کا اہل الحدیث ہوئی ناغد عرص تو فقہ میں کا نہ منے بھئی پہ حبر اے چاہوہ نہ منے مدغ ائمہ تا اللہ رب العزت دور علی وسع و طاقت ورکڑے و حدیث پاک کے راغلی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگورا شپیہ چی ماس وطن سڑے ادشو اور سو خراپا سے دنو بزداد تحجد وقت تھے اور دو موضوع کو نو اللہ رب العزت تہجد و ثواب مور گئی لیکن نماز میں سین دایو لیو مجاہد دا دسو وقتی سرے را پاسی دی نبی علیہ السلام غرد شپی پر اول ایسا کم تاجد کری منز کم کری اخر کم کری لیکن اخر عمر کری اخر لرالت نبی علیہ السلام نوی دا آخر دشپی پا تحجدو کی ما تا دیر محبوب دے دا اولنا اولی وی اللہ و بالاسحارهم یستغفرون پا اوقاتو دے پیشمنی کی دی اللہ نبخن غالی او دا دیر لی عبادت تے دیر لی عبادت تے علماء علی کری روایات نے ثابت تی چی بے حساب بی کتاب اس خلق با جنت تزی نیو پائے کیا غا خلق امنی چاہی تا اللہ رب رزد تحجد توفیق ورکڑے او دشکی را پاسی تحجد کئی دا دیر لی عبادت تے دیر لی عبادت تے حدیث پاک کراغلی سلمان فارسی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ہوئی چی نبی علیہ السلام مدینی منور تراغ خلق بورتا جمع جمع ناستو نو امام راشد تم گورا دا دی یہود لی عالم ایمان لانے میں روڑے نوی ذر عالم فلم ما رئیت وجہه صلی اللہ علیہ وسلم عرفت ان وجہه لیس بوجہ رجل کذاب وی ما چی نمبنے مخ مبارک دی نبی علیہ السلام تو قتل نماوی دا مخود در رجل مخ نشی کے دی نوی اول خبر چی ما در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نواوری دا آغا داوی یا ایوہ الناس اطعم الطعام اول خبر دعوی خلقو دا اللہ دا پارا قریبانانو لطعام ورکن دویم خبرہ سل رحمو ساتے درہما سلام پا معاشرہ کے خور کے ہر مسلمان تا سلام وایا او سلورم خبر دعوی وصلو باللیل والناس نیاما دشپی منزونا کوئی علام کی خلقو دپراتی نو جنت تا پا سلامت یا سر وردن نبشی پا سلامت یا سر جنت تا وردن نشی دارنگی حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائلی ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها و باطنها من ظاہرها پا جنت کی داس بالخانے و خصوصی محلات تی چی داغی ظاہر بد باطن نخکاری باطن بد ظاہر نخکاری نبو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام تولی من ہی یا رسول اللہ دار چاہ دا پار رہی نبی علیہ السلام تولی من علان الکلام دا چاہ چاہ نرم اخلاق بھی دا قرآن و سنت مطابق بد اخلاق نوے دا اللہ دا پار غریبانان تتوام ورکی وبات للہ قائما والناس نیام او دی اللہ رب العزت تا دے ولاری و خلق دپراتی خلق دپراتی بھی او دشپی دے عبادت لیسن حدیث پاک کرا غلو دا اللہ وشان عالی سر جسنگ خائی وی کل چی داشتا اخر ترورسی نرب العالمین پخپل قدرت کامل سر لکل اللہ وشان سر خائی گی دیبن بنی اسمان تراش ندا غزین آوازن کئی حل من تائب فاتوب علیہ شتدے و گناہگار چید گناہن توبہ و باسی چیزی توبہ قبولکم حل من مستغفرن شتدے سوک بخنا گفتن کے چیزا غطا بخنا اکم شتدے سوک سوال کن کے چی غطا دا غ سوالی نزور کم او دا خبر دا آوازو نکی تردی چی سبا روخی جی موزی نزانو کی دا دم رقیمتی وقت تے چی پدی کہ رب العالمین خپل بندگانو تا آوازو نور کئی چیستدے سوک چی مانو غاری ذکر لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ خپل بچی تویلیو یا بنی لا یکن دی کو اکیس من کا وشی خبردار شا اسنت غزان تے انسان وے خوچرتا پلار کسو کی گرزی دن کے چرگ درن بہتر رش چیغت پیشمنی کی ایخ ناس تے ازانو نہ کئی تو دپرو تے بخار مشران وے یہ خبر مقصد اندارے اگر چی بازی خلقی پہ مقصد زان نہ پوئے وی دا کمی خبر پا منز کی جشپوی نو فکر مکاو نیولی ویدی جشپوی بتسی چلو کی یعنی دا کمی خبر پا منز کی جو جشپوی دا آغ بلا نمی ارے گا یعنی پشپا کی عدا سے وقت دے چا اللہ وعدہ کرے تو پرشتی مانو کی را پاسی دنو اللہ بیدر کرے وی دا کمی بلا و غم و مصیبت پا منز کی جشپوی نو ارے گی بتینا نکدا اس ایمان دے چا اللہ آوازو نہ کرے نو کچرے تو صحیح رشتی میں غفتو والا جوڑ شے نو ساری وقتی بستا جو لئی دے خیر نڑکے نو دا بہترین وقت دے دے عبادت دا پارا وبالاسحارهم يستغفرون میں اب انشاءاللہ وعیدہ
اللہ رب العزت بخلو متقیان بندگان و اوصاف بیانے ہیں یو داغی صفت ذکر کو چو انہم کانو قبل ذالک محسنین او دین صفت ذکر کو چو دین دشویہ دیر لبد کی او عبادت کی او پاوقات دپشمنی کی دین دا اللہ نبخن غارج داس دائی اور بل صفت اللہ ذکر کئی فرمائی وفی اموالہم اور کمالن جبی متقیان مومنانوں کے حق دے برخدا للسائلی دپار دو غختن کی والمحروم او دپار دو نغختن کی دیوے کی دا حق نہ مراد دباز علماء کو نزبان زکات تے چہ دا حق نہ مراد دیوے کی آیات کریمہ کی زکات تے ذکر آج سورت مکی سورت تے اور علماء دا صحیح قول مطابق فرضیت دا زکات کو مکہ مکرمہ کراغ لے داغی تفصیل پہ مدینہ منورہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے بعض ویلی چنہ حق نہ مراد دیوے کیا اگر حق دے چی اگر سیواد زکاة نہ دے زکاة مسلم معروف و مشہور دا پمند علماء کی چی دا زکاة ملاون پہ مسلمان مومن بانی داغ پہ مال کی حق شترے نباغ اہل علم یوری لکا محمد بن سیرین امام قتادہ چھے الحق ہنا الزکاة المفروض دا حق نہ مراد دیوے کی زکاة مفروض دے اور چاہ داوے بھی چنہ دا حق سوا دے زکاة نہ دے لکا سل رحمی ساتن کو انسان مانے لازم دی مل مسیح ورکول نباغ علماء کنیز واجب دی نباغ کنیز سنت تے دباغی کنیز بار سنت تے نو حق نہ مراد یا حق دے زکاة تے یا دے زکاة میں علاوہ او سائل اغا فقیر و مسکین توئی چاہو غاڑی کلد یا غریب مسکین دے پارا سوال کل جوزوی چے دمر سنشتا چے دے پی زان دا مرگ او دے لگی نبج کی نو سوال ورت جائز دے او کہ دمر سنی چے دے دے دخورات اور اسکات نہ کافی کی یہ نسوال ورت حرام دے محروم حاغ فقیر توئی چھو محتاج دے او بس پیدو کی عفت و پاک دامی ندار لاس اگدول عادت نہ دے وفی اموالہم او کمالین بدید مومنان متقیانوں کی حق حق او برخوی لسائل والمحروم دا پار دا غختن کی والمحروم او دا نغختن کی دا محروم یا معنی علماء دام کری او عام معنی دا غو یعنی اغشکس چلے فقیر لیکن غارینا بعد محروم آگا چاہتا میری چی او سڑے دا مال نا محروم شے دا مال نا سوے محروم شے لے لگا بازی خلق مال بھی لیکن پاغی وان سافت راشی او غمال حلاک شی ندے دخل مال نا یو قسمہ سے شو محروم کرے شو او بعد علماء دام بیلی چھ محروم کی اغا زناور مرازی چھ اغا دے انسان پا پرورش کی داخل لی وفی اموالہم حق للسائل والمحروم او کمالی ایدی کی حق دے دپار دے غختن کی والمحروم دے غختن کی وفی الارض و پزمکہ کی آیات للموقنین نشانات دی نخی دی دا اللہ دا وجود و دا قدرت دا پار دا یقین کو ان کو پدیزمکہ کی دورہ مختلف کس مسیزی نے دی او په هر یو شي کې د الله د وجود د الله د معرفت او د الله د وحدانیت نه خبرته ده ذکر علماء وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد هر شي کې دا نه خبرته ده چې الله یو دی د الله شریک نشته وفي الارض تزمت في آيات آیات جمع ذکر کا پزمک کی گن نشانات دی دا اللہ دا وجود دا اللہ دا وحدانیت دا پار دی یقین کو ان کو بعض ادام دے دی زمک کی نشانات دی دے خبرے چیدہ مری بسنگ جن دی کی ایتاسو میں اپدی کی بٹی آغا دا موسم پہ اعتبار سر راخی جی بیا فنا کی تالا پدیز مکہ کی راغی تخمون نخ کاری لیکن موسم چی راشی دا باران ورے دو سرا غرا زرغنش بیا چی موسم نون آغا تخم تالا نخ کاری نا پدیز مکہ کی دا بعث او دا دوبارہ را پورتا کی دو دا آغی گن دلائل پراتے دی یا فصل وی ورسور خیستوی تکشین وی او دارنگ مالک او کتن کے ورط خوشالی وی لیکن یہ سور از پس زری زری پروت وی دا انسان دا زندگی مثال لے چنن استازوانی دا خوشحالی دا تر و تازگی دا خسم دا پس بری دغا بدن پا خبر کے زری زری پروت وی لپر از مکہ کی مختلف قسم نشانات تھی خوچ سو پاغے کی سوچ و فکر کئی دارنگ دام نشانات تھی جو گو رئی تخواہ سمر قومن تیرشی دا آغای سمر خسنو سمر قوت و طاقتو لیکن نن یوم دا آغای ننشتا اللہ قرآن پاک کی وی وما بلغو معشار ما آتیناهم دا سی طاقتو رو خیستا قومن تیرشی چی دا موجودا دا آغای لسن برخطا تمال دولت حسن و خیز کی نرسی لیکن نن سشو نن دا آغای نام و نشان نشتا وفی الارض تزمک کی آیات گن نشانات و دلائل دی خود پار دی یقین کو ان کو دپار دی یقین کو ان کو وفی انفسکم او اللہ و عزمک طرف نسل و استاس دی نفسلو کی دا اللہ دی وجود دا رب العالمین دا وحدانیت او دا اللہ دا قدرت کامل نشانات دی اخپل بدن تو گورا پدی کی دسترگ نظام تو گورا سعجیب نظام دے غدنو تا لسنو تا دارنگی دے انسان دے خوراک سکاک اغا نظام تو گورا دارنگی دی تو گورا چی سمر انسانان دی لیکن ارچاتے جدا جدا رنگ ورکڑے سمر انسانان دی لیکن ارچاتا جدا جدا آواز ورکڑے اختلاف درنگنو دے اختلاف دعوازنو دے وفی انفسکم ستاسو پدی نفسنو کی بیشمارا درب العالمین دے پیجندو نخی چا اللہ یو دے اللہ شتہ دے علماء دکلی ویدہ بدن انسانی زان تجدہ و عالم دے دیتا عالم صغیر وی یہ طول دنیا کی جسمر نخی دی ناغتول پدی عالم صغیر دے انسان پدے بدن کی اللہ رب العزت اغرا جمع کری دے انسان پدے بدن کی اغتول اللہ رب العزت را جمع کری چی دے اگر تسوچ و فکر کی لکسر انگور اللہ دے دخاور نا پیدا کو دے دل غبون آسکر کی گرزو لی بیا انسانان دی خواروارو دی معشوم نی نبی آزوان شی بیا گور بودا شی دغا ویخت نوی پا گیربان روکی جی بیا کوروی بیا سپنشی دا دمر انقلابات دا دا اللہ دا وجود دا اللہ رب العزت دا وحدانیت دلائل دا رب العالمین دا وحدانیت دلائل اختلاف دا جبو اختلاف دا رنگنو اختلاف دا شکلنو دا رنگنور پدی کی مختلف قسما دا رب العالمین دا رب العالمین دا توحید نخبرتی دی چی دے دے کہ علماء تفسیر دیر تفسیلا ذکر کری وفی انفسکم اوستاسو پدی نفسنو کی استاسو پدی نفسنو کی در رب العالمین دو وحدانیت دو قیامت در آتلو اغد العلم نمڑی رجن کی دو سبی نخی لکا غردغ بدنی لیکن اللہ پدی کی سمر انقلابات راولی دغتور ویختی دی تالا پدی کی کمزے نسپین والے اخکاری لیکن کمزاد چی تور ویختی پسپین بدلے لشی ناغذات پدی قادر وی چی تب پزنکا کی قبر کی خاور شی و بیا بدا خاور نستاشت کی افلا تبصرون آیاتا سبورینا وفی السماء رزقکم او پاسمان کی استاس و رزق دے سبب در رزق دے جباران دے باران اللہ ورئی او اغیر سبب در رزق جوڑ کرے دا آسمان دے طرف لد رزق دے کمی او دے زیادی دا آغی دے کمی دو دے دیری دو دے یوشی دے گرانے دو اور دار زانے دو فیصلی کی وما تو عدون او حغسم پا دے اسمان کی لی چی تاسو سر وعدہ کی دیش مراد تن جنت تے ذکر جنت دوم اسمان نپاس دے روایاتو کی مفسرین ذکر کری عرش الرحمن دا آغید پارچت تے وفی السماء رزقکم او پا اسمان کستاس و رزق دے وما تو عدون او حغا چتاس و سر وعدہ کی دیش چہا جنت تے ذکر دے جنت محل چدا رئی مسمان نپاس دے دا عرش دلان دے دا معلوم و معروف تے روایات راغلی او جہنم ذکر قرآن کے دے احادیث کے دے جہنم موجود دے خدا غی محل بارہ کی صریحی حدیث نظر آغا چدا کم مقام کے دے اگر چبا غی احادیث و نسی اشارات معلومی گی خو صریحی دا غی محل اوزے معلوم دے فورب السماء والارض مقسم بیوی دا غرب دا اسمان او دا زمکی انہو لحق چی بے شک دا قرآن پاک بے شک دا غدیم قیامت بے شک دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحق خامخا حق دے مسلمات مثل داغے انکم چی بے شک تاسو تنفقون خبری کوئی لکتاسو خبری کوئی او دی اخبر خبر بارک استاسو یقین میں او شک ملشتا ندغشان قرآن نبی علیہ السلام درب العالمین خبر حق دی دلائل عقلیہ ذکر کری نعوز دلیل نقلی ذکر کری فواقید حضرت ابراہیم علیہ السلام او دا واقعہ در تبار بار پر رشو او پری کی سمر عبرتی میں دی حل اتاک آیا راغلب تاتا حدیث و خبر ضیف ابراہیم المکرمین دا منمنو دا ابراہیم علیہ السلام المکرمین چدائی زتمن منمنو پا اللہ زتمن دی جکا ملائک و فرشتی یا ویدین علی زت بسی چدی یوم المد خدمت بارا خلیل الرحمن علیہ السلام کتکیگی پر تکیگی او منڈ را منڈ وی دا فرشتی تو انسانی شکل کی ابراہیم علیہ السلام تراغلے ابراہیم علیہ السلام کے دیر لی زیافت من مستیاؤ پکے ذکرہ من مستیاؤ مسلمانوے دے اسلام تیسو کی ویسرا دخپن وست طاقت مناسب چیوسلی کی ایوانوی ندکی من مستیاؤ ہوئے سکر چیو دو وست و طاقت تے تکلق درجی دے دینے رسائے تکلف والا قلب یاسی آتنگی دیو جنا ہر دا حدیث و کتاب کی دام بچے باب و زیافہ پا دا باب دا حدیث و بالا عمل راجی چی سرے ملم خدمتو کی اور نبی علیہ السلام دی پوری فرمائی لی چی من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ سوچ اللہ منی رزد قیامت منی لدیو ملم عزت و احترام کری امام احمد بن محمد رحمت اللہ علیہ مذہب و مسلک دا دے چھے ملمت من مستیا ورکول فرض و واجب دے زمین تو مذہب کی سنت موقع دے اور شریعت دنی و کامل دن دے کور والت اویلی تب دا ملم عزت و اکرام کے ملمت اویلی در خبردار دے درے رزن سیوا مستام المستیا دے درے رزن سیوا داستام المستیا بنی دخپل وس و طاقت مناسب دا ملمستیا سنت طریقہ دا اور پا سنت طریقے باندہ دے سنے دے جنما پا ملمت آوانش یو خود تکلف درجی تا ملمستیا رسول نبی پکا دیس رسول رسول برکات رازی هل اتاک ها راغله د تاتا حدیث الضیف ابراهیم المکرمین خبر د ملمنو د ابراهیم علیہ السلام چې عزتمن ملمنو دا د انسانانو په شکل کې فرشته رااله از دخلوا علیه کله چې دوی وردن نشو په حضرت ابراهیم علیہ السلام فقالوا نویلی دی ملمنو سلاما منگ سلام وایو پتابان سلام قال ابراهیم علیہ السلام خلیل الرحمن ویلی سلام پتاسد سلام وی قوم منکرون یا قوم یا ناشنا من خون پی جن رہے لاغے نبی شان لے چھے نبی عالم الغیب نی ظاہرم جسے تبوری دباطن نخبر نی بیت خبر وار اگر دنا پو حان و قدوہ چندی عالم السلام عالم الغیب و حاضر ناظر گرزو دی حدیث پاک کرا غلی جبریل امین علیہ السلام نبی علیہ السلام تبوری چھے زبر آزم لیکن غانق حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیران چداولی رانغ نچوی قتل نکور پسیسا کی چتا پکٹا بسپیو بچے را دنشیو نبی علیہ السلام تو آغی پتنا او کم کور پی چتا ساویر وی یاد آس یا بس خوش اسپی نمالائکا غکور تا مدنکی ددغی اسپی ندخکار سپور مستثنان دارنگی دو گڑ گیو سرباز خلق سپیس آتی زمین فقہا و سوکی دارہ اس پر مستثنہ کرے اگر سوکی دارہ اس پر غیلوی چاہ دکور دن لئی او پپو ہم پا بند دروازے پرانے دے پا بند دروازے تلی بای سوکی دیلوی چکوسک اس پر ناشوی نتی کچا ماشون من رسی و سبق نتلیش نتی پلار و مسافر و زنانت لیشی داخو آم مسلمانان تزرن رسول لی او پا مفتو کی دخل کو خیری اغسطنی لکا خلق ازار کئی خیری کئی لباس پی دے مستثنا دی ارمدین علاوہ دا باز خلق جنگو لگا پار اس پی ساتی نبی علیہ السلام فرمائی لی سوک چدا بس پی ساتی روزانہ دا غید آمن نامین دو قیرہ تک ہمیں رازی او ملائک در احمد دا غطور تے دن لکی نبی علیہ السلام کا پتہ نو چکل اغلر کو مجبریل امین علیہ السلام را ہے نبی علیہ السلام ورطو اتفراغ لے لی وہ منگا غطور تا نور دن لکی وچی اگل کی تصاویری آتائی کدا بسیات سپی خلق ساتی بلتا ابراہیم علیہ السلام تا گور فرشتی راغبی پہ انسانی شکل کے ظاہراً اغبور جرام المانوی دا باطن من نبی خبر لگے قال سلام قوم منکرون یہ پتاسد سلامی او قوم یو ناشنا فراغ پت لالو کورتا فراغ الى اہلی پت لالو دا من بنو ناخ پل کورتا نکا کورتا ادن بہتر شونو کونو یغب من منو تا پیش کرو یا اس خو زرزر وغزب حکو او داغو غخیل تکا فجا ابو عجل سمین مرات ملو کل پا یوسخی سرب سرا سرب سخو او غزب حکو داغو غخیل من منو تا پخکا او من منو تا پیش کا فقربه الیہم نپیش کدا دی من منوتا فقربہو لہم نزدی کدا دیتا علماء لکلی ایدی کی دی من مستیع داون در نذکر کئی یو دب داو چی من منوتی داوی لنی چی خروب آو کن بخورے او بہتر نبہتر شے من منوتا پیش کرے دی اندازی نی کری جی توام چاہتا میرے پروتے من منوتا ایر آگئی توام دنائی لے مخلے او دی داو کن بکرے چی خورے بلکی برخواست کرے تاسو خورے نا دیتا گئی آداب دو زیافت فقربہو الیہ منیز دیکھو دا تو عام دو من منوتا قال دا اللہ خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دی علا تاکلون آیا تا سخرینا علماء تفسیر دینے کی تاریخم ذکر کری چاہا من منو ورطا ہوئی چاہا من بغیر تیسو خرات نکو ما خطا دمر تکلیفو کو او منگا بغیر دو پیسو نسو نکو خوراک نکو محضرت ابراہیم علیہ السلام ورکوئی عمر ابن دینار و ملائکو لا ناکلو اللہ بالثمن من نخرو مگر پتی سو بخرو ناور پی خرائی او ادا دا سمن او کئی وی دی سی سمن لے وی اول کی بسم اللہ وائی او چکل فارق شئی نحط بیاتا سو الحمدللہ وائی وی ملائک وی بل توقتل وی دیو لہذا اتخذک اللہ خلیلا وی دیو دن اللہ تک دوستی دیو دے ملمنے کے طعام پیش کو لیکن اگئی طعام نخو دغا وقت کی علماء تفسیر لگلی دا قائدہ ہے جسو دی چازرک تکلیف تبراغ دا غد تور بے سے نخوڑ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دور کڑاؤ کو اس خیم و زبح کو دا غی غح مریتا کا ملمنے تم پیش کا دی نفری فاو جس منہم خیفا پتے ساتلو و دی ملمنے نتظر کیا را خدا خلا کا ضرر و تکلیف ترا بری باب نبی شان نے نبی عالم الغیب نے یہ خلق سورہ بھی دن پورے تو کا شورو کرے داوی تاویز نہ رو بس آدا پہنک کے اور لغل خاری آبادی آگر وہ کس راغلی وہ ملا لنے یہ چیدہ نکنے لے تو رہے ماں سر پوریان نماؤ نیتا اور تو زمین دے فکر معتبر کتاب دے قاضی خان اگر کی جزیہ ذکر کرے چی او سرے دا داوی کئی چی چانا سشی رکشی او چانا سشی غلاشی مال پتہ لگی مقاضی خان زمین تو فکر حنفی کی دیر معتبر کتاب دے اگر وی چی دا سرے کافر رہے یہ تو خبر بے خدا داوی کئی چی تغیر دے پوئے گا نبیاتی تکیر سے جو دا سرے رہی ماں سرے پیلیان ناور کئی بیام دا سرے کافر رہے لیکن پیریان نے درجہ خود انسان نہ قتل ہے کہ انسان پغیب انہیں پوئی انہیں پیریان سنگا پغیب پوئی اور بید آیات پیرے لکہ ساری انشاءاللہ درس کی انہیں ترش چھ سلیمان علیہ السلام کل وفات شو نیو کال دا وفات شو پیریان نے لکھا تنو جدے گنے وفات یو کال دا غا پس چھ دا غا امسا انہیں خورا امسا مات سے سلیمان علیہ السلام رہ گرزے دو ناللہ ویتبینت الجنو اللہ کانو یعلمون الغیب ما لبیسو فی العذاب المحیم پیریان تا پتہ لگے چکا من پا غیب پوئے دے ندا من بدور درانہ درانہ کارونہ لکو بدینے کی غیر اللہ نبید ظاہرن گوری او ملائک راغلی انسانی شکل کے لیکن پتہ ورتنے لگی دا آغا خلق چیز قرآن سنت ملدی دا غلط اقائد خلق تلوان لکڑی زمین بنا پو ہنارینہ و زنانہ و داقی دلے چیاؤ بس دل پتہ لے حضرت ابراہیم علیہ السلام تذرک کی ہوئی ہوئی دو فاو جس منہم خیفہ پتہ اساتلا دبینا تذرک کی ارہ فاو جس منہم خیفہ پتہ اساتلو دبینا تذرک کی ارہ اتا سمخ کی تیرشی ملمنو تے تخلمو اقال انا منکم وجلود اے ملمنو من خدتا سنو یری دو نکل جدا آغای پریشانی انتحاط و رسیدہ نفرشتو زان سرگن کو جدا اللہ خلیل خفقی گا ما منو انسانی شکل کی راغلی منو فرشتیو او فرشتیو دفراغ سکاکنا اللہ دا سی پیدا کلی جی ضرورتو لنشت قالو ویلی دی فرشتو لا تخف یری گا ما من ضرر دا پارنی آغلی من دا اللہ ملائکیو او ملائک دا اللہ دا نبی دا ضرر دا پارن رازی وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ او زیر ورطا ورکو پا بچی پوہ سرا دینے کی دے غلام علیم نسوک مراد دی دے جمہور علماء پر دینا مراد اسحاق علیہ السلام دے بازوینی چنہ مراد دے دینا حضرت اسماعیل علیہ السلام دے لیکن دے قول مفسرین ضعیف کرے اسماعیل علیہ السلام دینا مخی پیدا شئے دا دبل مورنا دبل بچی زیر ورکول وبشروه بغلام علیم او زیر ورکڑے دی فرشتو ابراہیم علیہ السلام تک بچی کو حسرا آتا لبیبین پریشان ولارا زکا آغین دا سخیرت کو دور خدمتوں کو نا پریشان ولارا وچدا من مانو زمین خوراک نخری نداخل لکا زمین او دا اللہ دا خلیل لتکلیف رسول لکوار راغلی چکل آغین کا پتہ لگی وچدا خو فرشتی راغلی او منتا دا بچی زیر راکی فا اقبلت امرأتوہو رامت و جیشوا بی بی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام او دا دا انبیاء علیہ السلام دا بی بیانو شانی چھ ملائک کلم مختلف شکلینو کی راضین دا ای ملاقات ورس رکی لکم المنین عائشی رضی اللہ تعالی عنہ بارک راضی چې نبی علیہ السلام ورته ودا د جبرئیل له پتا سلام وای وخت در لپاره رسول جبرئیل علیہ السلام انساني شکل کې چې بکل راغ نو ګڼ صحابه کرامو بولید او انساني شکل کې براغ کله د بهر رضی الله عنه شکل کې براتلو وی دهی رضی اللہ عنہ صحابی چھتا مزان لسے کجوری مجوری خواگو سیزینا حسنین ترارم رضی اللہ عنہ ہما وی اوزن جبریل امین علیہ السلام دهی رضی اللہ عنہ کو شکل کی نبی علیہ السلام سر ناس آدو کی حضرت حسن و حسین نبی اللہ عنہ ہما لکور رووتر نبی علیہ السلام لباختلی کجوری راکے دیکھیں خبر ابا نبی علیہ السلام ورطوی چھپچو دا جبریل امین علیہ السلام نبی بی رام توجیش فا اقبلت امراته رام توجیش و بی دی حضرت ابراہیم علیہ السلام او دی بی نم حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ فی سورت فیوی چغ سرا دخلین ادا سی چغر ووتا ذکر دقا وقت دی عمر تقریبا سلو کالو ترسید لے او ابراہیم علیہ السلام عمر دی دینم سیوا لے او قدا سی عمر کی اللہ دی طرف نا دی بچی زیر را رہے فسقت وجهها دید تعجب دو جن دا لاس داسی بی خپل جبین و تندی تراوا چلو کر زنانا و عادت داوے چه کل دا تعجب خبر واری نداغو تیرا واری تندی تراوا آلی دی ملائک ورطویلی کذالکی دارنگی لکا سرنگی چی تبی دیئی نوی اللہ ویلی بی قال ربو کستا رب ویلی داستا دا رب حکم و فیصلہ دا انہو هو الحکیم العلیم دوشک دغا اللہ هو الحکیم دغا اللہ خاوند حکمتن لے العلیم او پوہ دے یا سر نگو رہے وفی اموالہم اللہ ویتو معلومو ددی مومنانو کی حق للسائلی حق دے دپار دے غختن کو والمحروم او دپار دے مغختن کو وفی الارض و پزمکا کی آیات مخی و نشانی دی دا اللہ دے وحدانیت و دوجود للموقنین دپار دے یقین کن کو وفی انفسکم استاسد نفسنو کی دا اللہ دے توحید و دوجود مخی و دلائلی افلا تبصرون آیا تاسوینینا وفی السمائے پاسمان کی رزقکم رزق ستاسو دے وما توعدون او حغ چتاو سر وعد کی ریشی فورب السمائے نقسم دی پرب داسمان والارد او پاغ رد زمکی انہو لحقن چه بیشک دا قیامت حق دے دا قرآن حق دے نبی علیہ السلام حق دے مثل ما انکم تنفقون ومثل داغی چتا سو خبر کوئی حل اتاک آیا راغل دتا تے حبیب حدیث زیف ابراہیم المکرمین خبر دا ملمنو دا ابراہیم علیہ السلام چیزت من ملمانی اذ دخلوا علیہ کلچ وردن نشید آمل مانت ابراہیم علیہ السلام فقالوا سلاما ویلیدئی سلام وائیم السلام قال حضرت خلیل ورطویلیو سلام پتاسل سلامی قوم منکرون یو قوم یو ناشنا فراغ الی اہلیہ نپٹ لارو دمل منو نخل کورتا فجا اب عجل سمین رات ملکڑو پسخی سرب سرا فقربہو نزدکڑو داتو عام الیہم دمل منو تا قال ولی ابراہیم علیہ السلام علا تاکلون آیا تا سخرینا فعو جسا منہم خیفا پتے ساتلے و دجوین قزر کی ارا قالو دی فرشتو ارتویلو لا تخف یری گما وبشروہ بغلام علیم او زیر ورکڑو کو بچی پوہ سرا فاقبلت امراته را متوجیشو و را وانشو و بیبیر ابراہیم علیہ السلام فی سرت پچغ سرا فسوکت وجہا خپلی گتی علاسی تنگیتا دتعجب دوجن راچولو وقالت اولی دی بی بی عجوز زبڑی ناقیم شنداد اولادا قالی فرشت ورت اولی کذالک دارنیت قال رب کی استارب اولی دی انه بشک دغ اللہ هو الحکیم العلیم دغ اللہ دے خاون دے حکمت او پوہا
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ اللہ بیانولا چاہیتا ملمانو فرشتے دے ملمانو پر شکل کراولی ابراہیم علیہ السلام دے دغ ملمانو دے پارا دے خوراک و دے طعام انتظام کرو او کلے چا ملمانو تا خوراک مخلکی خوناغی اغین نخورو ابراہیم علیہ السلام پزرک کی دین خطر ساتلو بیاور تو فرشتو فرمائل چتا سیری دمان نیند اللہ ملائی کی او دبچی زیر ورت اور کو ندی کے اللہ رب العزت دام سل بیان کا ابراہیم علیہ السلام سرد دمر علی شان عالم الغیب نو پغیب نو پوئی دو اس دیدے کہ اللہ اول حال ذکر کئی فرشتی ان پی جنگی جنا ملائک دی دبچی زیر مولور کو لیکن داغی دنیا تا دا اسمان ان ازمکی تا دا اسمان نرا کو زیدلکم اصل مقصد شو اگر ابراہیم علیہ السلام تا پتہ نوا داغی بارک تی تپوس کئی قال ویلو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملائکو تا فما خطبکم صد حال ستاسو مقصود ستاسو ایوہ المرسلون اے رالی گلشو ما تحمد بچی زیر راکو استاسو براکو زیدو مقصود صدے او استاسو حال صدے خطبکم مانا یا نشانکم الخطیر ستاسو اصل مقصد چی دا غید پارا سیواد دی بچی دا بشارت نرالی گریشی یا غصر ہے یعنی وین پی جندی چی ملائک دی لیکن بیان دا غید را کوئی دو اصل مقصد ابراہیم علیہ السلام تا معلوم نرے قالو دی فرشتو ورطویجو انا ارسلنا بے شک منگا رالی گلی شیو الى قوم مجرمین یا قوم مجرمانتا من اصل کی اللہ دا لوت علیہ السلام دا قوم دا ہلاکت دا پارا را نازلی کریو و من تا اللہ و فرمائل چجلارا کی زما خلیل تا دا بچی زیر بورکی او بیا بلار شوی قوم دا لوت علیہ السلام دا با ہلاک کئی قالو ویلی دی فرشتو انا ارسلنا بے شک منگر علی گریشیو الى قوم مجرمین بپار دا ہلاکت دا قوم مجرمانو لنرسل علیہم دیر پار چرولی دنو قدیبانے حجارتن کانی منپین دخٹے را یعنی اغا کانی چی دخٹے نجور شوی او بیا پا اور پا خوشوی حجارتن اغا کانی منتین چی اغا دخٹی نجور شوی او پا اور پا خوشوی مصومتن دا کانی دا سیدی چی نشاندار دی مفسرین دکری پاغی والی سپین او طور نخل گی دری دا سی علاماتو چی دا اسمانی کانی مصومتن نا ماناو مصومتن نشاندارو نخی پی تور اسپینو لگی دلی چی دا معلوم ادا چی دا اسمانی کانی ری یا مصومتن دا مانا را نمون پی دکلی شیو دا هر کافر نم پی دکلی شیو چی دا دفلانی کافر دا غد حلاکت دا پار کانی ری مصومتن نمون پی دکلی شیو عند رب کستا دا رب طرفنا للمصرفین لپار دی زیادی کو ان کو چغی دا حد نوروڑی دلی شرک و کفر و تمام ناکار آمان پک موجود فا اخرجنا نرئیس کی منگا من ها غصو کان چو فیها پدی خارون دلیت علیہ السلام کی دا کنز غط غط خارونو رئیس کی منگا غصو چو پدی کی من المومنین دا مومنانونا وہ سور مومنانو پدی پنجو غط و خارونو کی چراغ پلکن و بادیو وی فما وجدنا فیها منگنو مندل پدغ کلو و خارونو کی غیر بیت من المسلمین علاوہ دیو کور نا دا مسلمانانو بس یو کور دا مسلمانانو چاہد شمیر یو سو کسانو لوت علیہ السلام داغ بچی او داغ زن رشتہ دارو باقی دی پنزو خارونو کی یو تنم ایمان نو روڑے سرد دمر برکور محنت نا سرد دمر اخلاص نا سرد نبی دمر مجاہدی او محنت نا فما وجدنا فیہا منو من دلی من پدی کی غیر بیتن علاوہ دی یوکور من المسلمین دا مسلمانانو بس صرف یوکور نئی پکی مسلمانانو باکنو طول کافرانو وترکنا فیہا او پریخ دفنگا فیہا پدی کلو کی آیتا نخا یو نخا پرتدا چی آئندہ تر قیامت خلق داغی نبرت لیو غنخ سوا نیا خود غکانی چی غال لہر ورولی او داغی اثرات پراتی دی یا علماء لکنی دغدے کی بدبویدار ہو بی دی دغدے کی بدبویدار ہو بی دی او یا غکانی چی کمرا وری دلی داغی نخ نشانات پرتی دی وترکنا فیہا آیتن او پریخ دمونگ فیہا پا دغ شیرون و خارون کی آیت النخا للذین خود پار دہاغ کسانو یخافون چغیریگی العذاب العلیم دا عذاب درناکنا چی سوک دا اللہ دا عذاب دنیای و اخروین یریگی ند قوم لوت پا حلاکت کی غی پار پورا نخا عبرت و نشان پرتد چی دا قوم سمر پلون مستی کیو او پدے کی سمر ناکار کارونو لیکن اللہ ہلاک کن تباہ کن دا قوم مشرکانو دا شرک نیلاو لیواتتن پکی دا معالمانو بکری چدا ولنے قوم نے چدے گری خریل و رواج پدے کی راغلے بریتونے بے پریخل دا اولنے قوم نے چھ مارغان او دارنگی دا بے جنگول سپی چرگان مارغان داولنے قوم دے چلارو کی مناس کو خلق بے پہ گٹو اشتل او خلق پورے خنداغانے بے کولے دیر دا سے ناکار خیونا چاگا پہ نور قومون کی نو پدائی گرا جمشو آگا پدائی کی جمشو نلاوی حلاک و تباہ مکن اس دوے مواقعہ اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام ذکر کئی وفی موسیٰ او پا واقعات موسیٰ علیہ السلام کی تاسو دپار عبرت تے اید ارسلناہو کلچ رالے گلے مودا حضرت موسیٰ علیہ السلام الہ فرعون فرعون تا بسلطان مبین پا دلیل خکار سرا سرگن موجزات روڑی چپاہے کی امساوا او لاس مبارک چر ترخن بے رویستو نو پشان بن ورب پڑکی دو نور اللہ دیوی موجزی ورکڑی ہوئی او خصوصی غنہی موجزی چو قرآن کی راغی بار بار ذکر تیر شئے وفی موسیٰ پا واقعات موسیٰ علیہ السلام کی تاسو تیبرت تے اید ارسن ناہو کلچ رالے گلے ممدہ موسیٰ علیہ السلام الہ فرعون فرعون تا بسلطان مبین پا دلیل خکار سرا فتولا برکنہی مؤوڑے دلو فرعون دا تابداری دا موسیٰ علیہ السلام نا بیرکنی ہی سرد اخبال قومنا بیرکنی ہی اے بی قومی ہی بیرکنی ہی اے بی جنوبی ہی سرد اخبال لخ کرنا طول رعیتم دا تابیشو آدین دا موسیٰ علیہ السلام مقابلی تودری دو
او برکن ندا مانا فتولا برکنی ہی اے بنفسی ہی اور ادلے ادے پخپل نفسرا یا فتولا برکنی ہی اور ادلے سرد اخپل قومنا سرد اخپل لخکرنا وقالا او دی فرعون ویلود موسیٰ علیہ السلام مقابلہ کی ساحرن وی العیاذ باللہ دا جادوگر دے او مجنون یا لے ونے دے وی یا خدا موسیٰ علیہ السلام جادوگر دے او یا دا لے ونے دے او دا سلسلہ پا کلوم روانوا علماء ورکری سلویخ کالا متواتر موسیٰ علیہ السلام دعوت دین فرعون تا پیش کرو او دا غد طرف نا قسما قسم تکالیفو او دا فتوی وجدا لے ونے دے دا ساہر دے دا جادوگر دے پرویچ موسیٰ علیہ السلام بدعائیو کا لکلوت علیہ السلام واقعات ایرش وائیم بدعائی کروا موسیٰ علیہ السلام اللہ تجڑلو چلا تا دے فرعون تدا دور مال و دولت دید پارور کرے چدے خدا دولت و قوت ستا پا مقابلہ کی استعمالے اللہ دے ہلاک و تباہ کی نبس اللہ رونیو او موسیٰ علیہ السلام اگر دعا گانی مختلفی تیرشی لکہ سورہ یونس ہو رہی حالتے دعا ذکر کرے ہوا نور بن سورہ تنو کی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دعا ذکر راغلے جو لسم پارہ کی سورہ یونس رازی داغے پاخر کی دا موسیٰ علیہ السلام دبت دعائی ذکر لے موسیٰ علیہ السلام ور تخیریو کی نبس اللہ رب العزت سو کو آغا حلاک و تباہی کو وہ گو رہی 103 نمبر آیا تو گو رہی میں اس اندرے ہوں گو یہ وہ گو رہی اتا آتے ہیں نمبر آیا تے یہ اولا سما پارلا سورت تے سورہ یونس 88 نمبر آیا تے اتا آتے ہیں وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینة واموالا وقال موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام ربنا اے زمان ربا انک بیشکت چی آتیت فرعون ورکڑ دید فرعون تا وَمَلَأَهُ وَسَرْدَارَانُ دَدَتَا زِينَةً زَيْبُ زِينَةً چه خلق ورط پسخی گی دنیا پرس وَأَمْوَالَنَ وَاللَّهَ مَالِنَ دِوَرْكِرِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا فَجْوَنْدِ دُنِيَا كِي رَبَّنَا اَيْزَمْ وَرَبَا عَلِيُ بِاللُّ وَمْ سَبِيلِكَ دیل پارا چھ خلق واروی خلق گمراہان کیستا دلارنا اللہ دا مال و دولت و قوت دید پارا ورکڑو چھ خلق دین نبندئی ربنا اطمس علی اموالہم اللہ ہلاکت راولی دیدئی پدی مالنو واشدد علی قلوبہم موسخ کی زون دیدی فلا یومنو دیمان نروڑی حتی یرو العذاب الالیم تردیچون عذاب دردناک موسیٰ علیہ السلام دعا وقتا حارم علیہ السلام کے آمین کو قال رب العالمین ورطوی قد جیبت دعوتکما بیشکا قبل اکرشوا استاسو دعا قبول شوا یو چی دعا کئی بل پی آمین ہوئی داد دوئی مشترک دعا فستقیمان برابر ادری گئی پا دعوت اللہ وانی ولا تتبعان سبول اللہین لا یعلمون مروانی دوئی دلار دعا کسان پسیچ یغی پوہی گنا دا مختلف صورتوں کی دا موسیٰ علیہ السلام دا خیرو ذکر دے چی فرعون تے سلویخ کال دعوت پیش کو لیکن اغزوی ساحر او مجنون ویدا موسیٰ علیہ السلام العیاذ باللہ جادو گردے او یالی ونے فأخذناه والله ويدا نيلو من دا فرعون وجنوده لخر دا
سرد لخر مروني
فأخذناه مران ولو من غذي وجنوده ولخر داغ فنبذناهم ورطا اکری من غذي في اليم تدرياب کی وهو ملين او دے قابل بملامت یا زان دیر ملامت کولو اس فرد ورطورن کا پورا زان ملامت کولو دیر اگد کلمه او تو بھی استغفر اللہ و استغفر باسی فنبذنا ہم ارتاوکرم ودی فل یمن قدریاب کے بحر قلزم کے وہو ملین او حال داوے چدے ملامتا
بلا واقعہ اللہ ذکر کئی دے امت دے عبرت پار قرآن دے عبرت و دے نصیحت کتاب دے چداب مسلمانان لیلی ادئی بگوری چد فرعون سور لی قوت و سور لی بادشاہ ہوا چلہ وی و فرعون ذل اوتاد دمیخن خاون دو ظلم سے انتہائی نوا مظلوم بے رونی نوی پدیخ کو اللہ سو بے ورتمیخن ہوا ماران و لڑمانان بے پپریخ اور دم رلی قوت و طاقت والا بادشاہ ہو لیکن چلہ رونی ہو دنیا داغن سک اوزگارے کا وفی عادن اللہ وفا دیان کتا سد پار عبرتے اور دا خواہ طاقتور قوم جو قرآن پاک کے اللہ وی لم یخلق مثلها فی البلاد ددئی غنت بیا تر قیامت پیدا نکڑے شل دا سی طاقتور او دا غا آدیانو چی دی داوی سروی من اشد مننا قوا وی سوکشتا دی زمین پا قوت و طاقت کی اوچتا دا خپل قوت بانی غرور کرو او دا غی داوی کوری چی زمین انت قوت و طاقت دی چانشتا او اللہ وی لید دی غنت بیا پیدا نکلیشل وفی عادن او پا آدیانو کی تاسو دا پارا نشانا او برکتے اللہ اور تحید علیہ السلام را لے گلو لیکن دی بخندہ گانے کولے اذا ارسلنا علیہم الروح العقیم اذا ارسلنا کل چرا لے گلو من علیہم تبی آدیان بانے الروح سلو العقیم چپاہے کی اس قسم خیر و برکت میں شند سلے جورت ہوئے اللہ کی تیز طوفان و سلے رولے گلا ندا سے خلق بھی اچت کر اور چی اچت دے کو نولتا بھی ازمہ کی لرو غرزو لندا غصر و مازغ بھی تس مسلاڑ اور تشتا نبی پاتشوا اللہ ویکا انہم اعجاز نخل خاویا تاب ادنی داد ضرور کجور تنی پرتی سرن اور سرنو اللہ یبل تروشتر وفی عادن فعادیان کی تاسو دپار عبرت تے اذ ارسلنا کل چرا لگلو من علیہم تدیبانے الریح سلی العقیم بے خیرہ شپائے کس خیر و برکت میں ما تذر من شئن نبی پریخو یوشے اس شئن پریخو آتت علیہم چرات نبدا سلی پاغشیوانے اللہ جالت ہو مگر گرزو لدے دغش کرمین پشاند زرو زرو ایری بیت جوڑو لے بے سوزولو داسی اسی لئے چراوال بوتا پسشی بانے ناغا بے دل کل دیرو پشاند زرو کو کرمین یو مانا و کرمان پشاند دیرو بے جوڑ کو او یو افتا اللہ داسی لئے پدے جاری کرے رکو گرے رستو یو کم درشم پارا سورہ حاق کی ہوئی یو وقتا پیدا سیلو روانو آیات شپگن دو رئی دی یو کم درشم پاری سورہ حاق کی وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ مَعَاتِيَا وَأَمَّا عَادٌ اللَّهُ يَرْجَعَ بِعَلُمْ فَأُهْلِكُوا نِدَوِ حَلَا كُرِشُو بِرِيحٍ سَرْسَرٍ فصلی سخت تیزی سرا آتیا چو بالکل انتہا تر سیدلی وا سخرها علیہم روان کروا اللہ دا سلی پدیبانی سبع لیال وشپی وثمانیت ایام اوترزی وشپی وطرزی دا سلی روانوا خصوما دارزی وشپی دوی دا پارو تباہی و دا ہلاکتی فتر القوم نتابلی دا قوم فیہا پنی کی سورا غرزی بشی کانہم تاجدنی چگی آجاز نخل تنید کجری دی خاوی احزرو فحل ترا لهم من باقیا نایائین تبدی آدیانو کیو تن باقی پاتی یا خوی دعوی کو لیچی سوک زمین انتی قوت والشتا ما تغر من شیئن ندیت ریخو اسیو شیئن اتت علیه چدا سلو طوفان برال و تفا غشیبانی اللہ جعلته مگر گرزی لگو دا غشی کرمین پشان دیرو زری زری دو گرزی لگو وفی ثمود آو پسمودیان کی اللہ ایتاسل عبرت داد صالح علیہ السلام قوم دیر صنعت او دیر کاریگری اللہ دی طور کرو علیل محلات و بہنے میں جوڑو لے اذ قیل لہم کلچو لشیو دیتا تمتعو فید و آخلی حتی حین ترس وقت پورے دائی دختن نبی مخالفت کو داغ پورے خندازانوں کی بہر صالح علیہ السلام ورطوزے عصور از محلت دیتا سولا فعتو عن عمر ربهم ندائی سرکش کروا دو حکم و دو فیصلی دخل ربنا فاخذتهم السوائقتو ممولو دیل رعزاب امام قرطبی ذکر کری چه مفسرین ویچ کل سوائقت فی القرآن فهو العذاب قرآن کی دسوائقی ذکر جراشین دین وسی دین عذاب بمرادوی ودن تم تدہ مراد دے ہر سوائقہ چھ قرآن کی ذکر شی ہی کل عذاب حسین ابن واقد بے کل سوائقہ فی القرآن فہو العذاب قرآن کی چکلد سوائقی ذکری نمراد و تعذاب فأخذتهم سوائقت قرآنی ولیو دویل رعذاب دعذاب سو اسمانی چغت وال شواب او غچغی دا وجه نددی زرون او چاودل زلزل رالا وهم ینظرون او دی کتن فمستطواعو من قیام ندی طاقت نولر لشو من قیام دودری دو او دتیختی سڑے چی عذاب او تکلیف نتختی نودری من قیام اللہ او دودری دو مروس او طاقت فمستطواعو من قیام نمود ای طاقت لرن کی من قیام دو در دو او دا تیختی وما کانو منتصفرین او نمود ای انتقام و بدلا غستن کی نی انتقام و بدلا غستشو او نتختی دیشل وقوم نوح نو قوم دنوح علیہ السلام من قبلو ددین مختم حلاک کریو تباک کریو انہم کانی بیشکو دی قوما فاسقین یو قوم نافرمان قرآن گرکل یو واقعہ تفصیلی ذکر کی دلتا پیو رکو کی در لسمر دیبرت خبر ذکر کی چھتے ابراہیم علیہ السلام واقعہ کس ہو چکا دلیت علیہ السلام واقعہ کس ہو چکا دموسیٰ علیہ السلام و فرعون واقعہ کس ہو چکا دا عادیان و سمودیان و او دا قوم دنیح علیہ السلام بارک سوچ و فکر ہو کا چھتے دخل زندگی پا قدر مقصد پوشی دنیا تسلر آگلے او کنہ دا غشان غفلت کی تیرے نستاد زندگی انجام عاقبت و نتیجہ بسشی و اثر نگو رہے قال ایلی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ملائکتا فما خطبکن صدی حال استاسو
مقصودی رات دل میں بسد پاربی ایوہ المرسلون اے رال گلشو فرشتو قالو دی ملائکو ورطویلو انا ارسلنا بیشکم ورالو گلشیو الى قوم مجرمین بپارد حلاکت دیو قوم مجرمانو لنرسل علیہم دید پارچ رولی گمی پدیبان حجارتن کانی من تین چغد خط نجور شویو پور پاکشی مسومتن لمن پلکلی شویدی دہر یو کافر عند رب کستا درب طرفنا للمسرفین بپارد دی زیادی کنکو فاخرجنا نرویستی من منع سوکان چوفیہا پدی وطن و خا خارون دبوت علیہ السلام کی من المومنین دمومن آمنا فما وجدنا نمومن دل من فیہا پدی کی غیر بیت من المسلمین علاوہ دے وکور وکور دمسلمان آمنا دمر محنت باوجود صرف چند کسان ذکر نبی علیہ السلام فرمائی میدان نمشر کی وزو علاڑو باغ انبیاء علیہ السلام برازی یو امتی ونی طول مر محنت کرو لیکن یوم سوک مر گئے شہر نے بائی سرب یوی چا سرب ادوئی وطرکنا فیہا اپریخی بمی وقدی کلو کی آیت انخا نشانا للذین دعا کسان بپارا یخافون العذاب العلیم چیاریجی غید عذاب دردناکنا وفی موسیٰ و موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ کے برتے اد ارسلناہو کلچرا لے گلے منگاہا الہ فرعون فرعون تا بسلطان مبین تدلیل خکارا و سرگن سرا فتولا نورد لے فرعون برکنی سرد قوم و دلخ کرنا وقالا فرعون ویلی ساحر او مجنون العیاض باللہ اینا موسیٰ علیہ السلام جادو گردے او یالی ونے دے فا اخذنا حیران یلی من لدے و جنون دے و لخ کر دے فنبرنا ہم فی الیم مورتا اکرون لدی پا دریات پی و ہوا ملین او حال داد چیئے ملامتا وفی عادن و پادیانو کی ادرسلنا کلچرا لے گلے من مختلف انبیاء علیہ السلام و قومی ذکر ہوتے اس دیوے نامنا رب العزت پختل قدرت کاملہ دلائل عقلی ذکر کئی فرمائی السماء او اسمان بنینا ہا جو اکڑے گرنگا بے آئی دن پختل قوت و طاقت سرا آئے دن جمع دے یدن وا ید لاست و ایدل تے مانا دے قوت تا والسماء اسمان بنینا ہا جورکڑ دے منگا بے آئے دن پا قوت او طاقت خل سرا و انا لنوسعون او بے شک منگا خامخا وس او طاقت لرن کیو بدار اسمان جورول دا اللہ پا قدرت کامل سرا دا اللہ دا قوت و دا طاقت و دلیل لچی اوزاد دا دمرلی اسمان پا جورولو بان قادر لے نا اغزاد تا قیامت راوستل سبران دی او دا مر جندی کول سبران دی والارض و اغمت فرشناها غرول دا منگا فرشکڑ مدے غرول مرفن عمل ماہدون مصف غرول کی امگا ومن کل شعر نود حریوشنا خلقنا زوجین پیدا کل منگا جوڑے جوڑے دے جوڑے نمرات دیوے کی مفسرین وی امام قرطبی اور حلمانی وی اور دقا قول مفسرین کی د امام مجاهد رحم الله او د نور دے چې د زوجین نه مراد متضادات او متقابلات دي. هر شی چې الله پیدا کړي نو دا هغوی ضد او مقابل پیدا کړي. لکه لیل شو شپه شوه نو د دې په مقابله کې الله نهار رس پیدا کړي، او که بدبختیا ده نو د دې په مقابله کې سعادت الله پیدا کړي، که هدایت ته نو د دې په مقابله کې ضلالت پیدا کړي، که آسمان دې نو د دې په مقابله کې ځمکه ده، که توروالی دې نو د هغې مقابله کې سپینوالی دې، او که صحت دې نو د هغې په مقابله کې مرض دې. دا الله خپل قدرت خی چې زه یو شی پیدا کوم نو د هغې په مقابل او ضد پیدا کولو مقادر دې. نو کله چې یو شی د هغه ضد او مقابل زه پیدا کولی شم، نو الله وایي دا د دې خبرې دلیل نه دی چې زه به څوک کړم، زه به دوباره دا مړي ژوندي کړم او دا ټول انسانان به دی حشر وکړم. او دې کې دا دلیل هم دی چې ګوره څومره ممکنات دي دنیا کې، نو په هغه کې تعدد دی، دا تعدد او ګڼوالی د خواصو د ممکناتو نه دی. هر چې الله رب العزت دے نو دے تعدد و انقسام نہ قبلے، اللہ یو دے ہر شے کے دے نو مقابل دے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک له، نہ ذات کی شریک لری نہ صفات کی شریک لری. نو دے زوجین نہ مراد دیوے کی متقابلات تھی، ہر شے اللہ پیدا کرے نو داغی مقابل پیدا کرے. نو یو ذات چی پدی دم راشیاو او داغو پا متقابلات پیدا کول و قادر دے، اغزاد تدا خبر سگران لگا چی دوبارہ بمری جوندی کی. والارد و فرشنا حازمک غرول دمونگا فنعم الماہدون، سو غرون کیونگا سو خو غرون کیونگا. ومن کل شیندار یوشین خلقنا پیدا کلی جمونگا زوجین جوڑے جوڑے، ہر یوشی کی جوڑا جوڑا دا جوڑے نموراد دا غشی مقابل و ضد دے. دام دا دید پارا پیدا کری لعلکم تذکرون، دید پارا چتا سو نصیحت قبول کئی، سوچ فکر کئی، دا اللہ قدرت توبی رئی اور دا اللہ رب العزت دا قدرتنا تاسو دا اللہ دا وجود دا قیامت درات لو اور دا مری دا جنگی کو لو دا دی اغدری بینی سئی دبی دبی بھی صحیح. دبیلے کی د زوجین مراد دغ متقابلات ہوئی، لکسرنگی رحمانی او دیلے کی امام قرطبی ذکر کری چی د زوجین مراد متقابلات تھی، او غیر آئی نسیوا ذکر کری لکوی اسمان مزمکا مذکر نداغی مقابلہ کی انسا، یو شے کو خوب دے نو مقابلہ کی تریخ اللہ پیدا کرے، کنور دے نو سپگمئی دا کرانا دا نو داغی مقابلہ کی تیری، کنر مزمکا اللہ پیدا کری داغی مقابلہ کی جبال غنوی، ویریان دی نو انسانان دی، خیر دے نو شر دے، سہر دے نو مازیگر دے، دارنگ یا غسیزونے دی چرنگونے جدا جدا دی، خوندونے جدا جدا دی، دارنگو گروی آوازون جدا جدا دی، دا طول دلالت کئی اللہ وی زمین پا قدرت والے. او چپا دی دم رسیزون پیدا کونو ز قادر نا اللہ وی ز پا اعادی او دوبارا جوندون دے انسان تورکون بانے ان قادر. ومن کل شیئن او لہر یوشین خلقنا زوجے، پیدا کری دنگا جوڑے جوڑے، لعلکم دید پار تذکرون، چتا سو نصیحت قبول کئی. مداتم رسیجو نے چلا پیدا کئی نو مریبن دوبارہ جوندی کی، قیامت راروان نے نو دا قیامت دا پارتا سو نصیح ضرورت تے، ففر رو اللہ رو تختی دبی گناہننا اللہ طرف تا، دا شر کفر دبی دنی دا بد اخلاقنا دا گند ماہولنا اللہ ترو تختی، ففروا الى الله رو تختی اللہ طرف تا، ذکر نجات او دی سکون او دی اطمینان شید اللہ دین دے دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طریقی، ففروا الى الله رو تختی دی گناہن ناد اللہ طرف تا انی بیشک از لکم تاسو دپارا منہو ددغ اللہ دی طرف نا نذیر مبین یردر کون کے مخکارا زد اللہ دی طرف نا تاسو تخکارا یردر کون کے راغلے نتاسو دی شرک نتوحید تر رو تختی دبدعات رسومات و سنت تر رو تختی او د گند اخلاق او زندگی نا با حیا د قران او سنت زندگی تر او تخته ولا تجعلوا مگر زوی مع الله سر الله نه اله اخر معبود او مددگار بل بل شریکی صدار ور سره مو جوړوي کاغذونه نه ای کده غټه نه ای کده انسانانو نه ای کده پیریانو نه ای ولا تجعلوا مگر زوی مع الله سر الله نه اله اخر معبود او مددگار بل انی بیشک از لکم تاسد پارا منہ ددغ اللہ دے طرفنا نذیر مبین یردر کو ان کے امخکارا کلچ نبی علیہ السلام دا مقصد دے دین و دے توحید بیان کو نخلق ساہر و مجنون ورطوئے نو اللہ دی آیات کریمہ کی تسلی ورکے چزما حبیب دا یواز تا تساہر و مجنون نوئے تا نمخ کی کلم چننگ کم پیغمبر را لے گلے نقوم ورطدا سویلی کذالک اللہ ویدارنگی ما اتلذینا نورا غلے حو تسانتا من قبلہم چنمخ کی دی موجودو نو من رسول اسی رسول مگر کلچ دا اللہ دا رسول را غلے لے او خلق حق تراب ولی او د شرک او د نارواونه منی کړی الا قالو مگر ویلی وغی ساحر چل عیاذ بالله دا رسول جادوگر دے او مجنون یا لے ولے هر پیغمبر ته دا ویلی هر پیغمبر پر ته کی کړی لکه سوره یاسین کی تاسو ته تیر دی اور اوشی الله ویا حسرتا علی العباد ما یعطیهم من رسول الا کانو بهی یستحزئون ہائے دا بندگان پا حال بانے افسوس ہر دور کی چکل دئی تا پیغمبر لاغلے ندئی اور پوری خنداغانے ٹوکی کڑی ہر نبی پوری قوم خاندلی دی ٹوکی کڑی او خاص کر دا مسئلی دی توحید بارکی قومین دا انبیاء علیہ السلام پوری خندا کڑی ندئی کہ اللہ خپل حبیب تا تسلی ورکی چه اے زما حبیبا دا قرآن او دا حق دا بیان دا وجه نکتا تا دئی ساہر و مجنون وئی ندا سنوی خبر لگا تا نمخ کی ہر یو پیغمبر تا کل قومنو ساہران او جادوگر بولیو کذالک دارنگی ما اتن لذینا نور آغلے حق کسانو تا من قبلهم چی دئی نمخ کی من رسول حسیو پیغمبر مگر کل چی پیغمبر راغلے او دا حق بیان کرے الا قالو مگر دا چی دا قومن ویلو ساحر چی دا رسول العیاذ باللہ جادو گردے او مجنون یا لیونے رے ہر پیغمبر پیدا سے ویلو اللہ و یتواسو بے تو بویدن چی دی کافران و یوگل تپدی خبر وسیعت کرے چی سوکم حق خبر کئی نمی بورت جادو گردے او لیونے وائی اتواسو بے تب اوگلی چی دی یوگل تا پدی خبر وصیت کرے چی سوک حق خبر کئی او دا اللہ وحدانیت بیانی او دا شرک مزمت نمون بورت ساہر و مجنون وائی موینا وصیت ندے کرے بل هم قوم انتو آغود بلکہ دا یو قوم سرکشان دی نو دی سرکشی او دی تغیان نتیجہ دادا چی حق خبر والاو لکل شاعر وائی کل مجنون وائی او کل ورتبی ونے وئی او نبی علیہ السلام تے سور سور مقامات کی شاعر ورتویلی کاہن ورتویلی مجنون ورتویلی دا قرآن او دا دین او دا حق بیان دا وجنا لکہ سور صحافات کی در کتیر اللہ وی انہم اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون دیل چکل مسئلہ دا لا الہ الا اللہ بیان شی ندی داوئی لکو گر اسور سوافات ادا فتوی اکثر دا مسئلہ توحید دا وجن خیجے در رشتہ مبارک میں گو رہی سورہ سوافات رازی دے سورہ یاسین پسی سورہ سوافات تے داغی پنزم درشم آیات گو رہی
انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون انہم بشکد مشرکان کانو دی اذا قیل لہم کلچولش دیتا پتر کی دعوت لا الہ الا اللہ چنشت دے بند عبادت لائق مگر دغیو اللہ دے او دید لا الہ الا اللہ کو صحیح مقصد بانے پوہکے و بیان ورتو کی یستکبرون ندئی پا تکبر کے راضی ویقولون آوائی دئی پا جواب کی حاغ چالچ دا لا الہ الا اللہ صحیح مقصد ورت بیان کرے اِنَّا لَتَارِكُو آلِحَتِنَا آیا ہنگا خامخا پل خدن کیود اخپل اخدایان لرادا اخپل اخدایان پریزو لشاعر مجنون دو اجدینا دیو شاعر اولیونینا دا اللہ حبیب تید اللہ الہ الا اللہ دا بیان دو اجدینا شاعر او مجنون ولی دارنگر جو تسی سورہ سواد دے نبی علیہ السلام تے دے دی مسلی دے وجن ساہر و قذاب ویلو آیات گو رئی آیات کریمہ گو رئی درین او سلورم دارنگ پیزم سلورم آیات نویو عجبو ان جاءہم منذر منہم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب دا حق مسئلہ ایمان او توحید ہر دور کی په خلکو داشنا لگے دے ذکر دی باز خلق زان ساتی چا زان لسبا نہ جوڑ کرے او پس کی سو کہانو وقت دی رہی دا مقصدی مسئلے دا بیان نہ ارسر مخڑے وعجبوا ان جاءهم او ناشنا تعجب کرو دی مشرکانو ان جاءهم دا چراغ لیو دیتا منذر منهم یو یرور کن کی دینا وقال الكافرون ویلو کافرانو هذا ساحر ویل آیاب باللہ دا خجادو گرد کذاب غدر جن دا ساحر و کذاب ورطولی اجعل الالہتا آیا گرزولی دید دا گن خدایان چی مونگ دا ہر مرض دا پار جدا جدا جوڑ کرے الہا واحدا معبود و مددگاریو دیوی دا طول اسم نشکول کول والیو اللہ دے انہا آغا نشے نعجاب بیشک دا خام خائیو شد دیر عجیبا و ناشنا چی دا دم رگن خدایان دے یو گرزائی وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ او تری وغ مشران او سرداران اندر مشرکانونا او کشران تیلی وننشو زی زی ددی پیغمبر کو مجلس کی مکی نئی وَاسْبِرُ عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ کلک شئی مضبوط شئی پخپل اخدایانو دا پیغمبر مگر تیرئی اِنَّهَا غَالَ شَيْءٌ مُرَاد بے شک دا خام خائر شیلے چیری کسی مقصد لرلے شیلے کلا خپل مقصد و انترو سے سرگن کرنے دا پیغمبر چی دا خبری کئی مخت دیر لین دی ملیان و دینی نے تیرشی ما سمعنا بی حاغا من خوندی اولی دی دا خبری دا کم چی پیغمبر کئی فی الملت الاخرہ پاغ دین رستنی کی ان حاغا الا اختلاق مچنگاری دلی ملی ادا پیغمبر کئی میں نبی دا الا اختلاق مگر دروغ دیو دزان میں جڑ کری دی نادے دزان خبر کئی میں ہر پیغمبر تا دے مسئلی دی ایمان او دی توحید دے بیان دے جن تکالیف رسی دل اللہ و یتواسو بے فبر ابنی بے کافرو یو بلتا پدی وسیعت کرے جسو کم حق بیان کئی توحید بیان نہیں
نو بس من دوائی جدا شاعر نے لیونے جادوگر نے بل هم قوم طاغون بلکہ دائے قوم دی چرئی سرکشان دی فتولن واوڑ اے زما حبیب عنہم دد مشرکاننا مخت نوانوا فما انت بملوم ملامت کڑ شونی تاخت الحق دا کو
بیان دے کو ملامت کو آسو کی حق نہ بیان او چتا حق بیان کو بار بار بھی بیان کو سڑے کو ضد کے راغلے
فتول عنہم فما انت بملوم واو رد دی مشرکاننا اے زما حبیبت ملامت نی
تا بیان کو منن نہ منن دا چا پوس اختیار کی نشتا
وذکر او نصیحت ورکوا سوک منی آمن یعنی خطب اختل کار کری جنا وذکر او نصیحت ورکوا تب قرآن سرا فإن الذکرا تنفع المؤمنین بے شک نصیحت فائد ورکوی مومنان تا چه مومن دے او قرآن او دین ورک بیانو لشن سوال نتی دا کی جگر و فائدہ نورکے دی ایمان تازہ کی دی ایمان دے دی د دې توجه د دنیا نه کټ کیږي او آخرت باندې جوړي وذکر او په قران پاک نصیحت ورکوا
وذکر نصیحت ورکوا فإن الذکرا بیشک نصیحت چې قران او سنت دې د دې کم نچوړ مسائل تنفع المؤمنین دا فائدہ ورکوي مؤمنانو ته
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون
دیکھیں اس مقصد ذکر کئی دو پیریان ہو دو انسانان ہو دو پیدا کرو او ہر انسان تا دعوت دو سوچ و فکر ور کئی چھ تلک سوچ و قتصل پیدا ہے او دا وقت دو پسکی تیری گی عمر دو پسکی زائے کو
وما خلقت الجن او ما ندی پیدا کری پیریان
دے زکا مخ کی ذکر کل پیریان
چھے دے دائی پیدائش دے انسانانو نو مخ کیو
نو پا پیدائش کی مخ کیو نو پا ذکر کی مخ کی کل
وما خلقت الجن او ما نبی پیدا کلی پیریان والانسا انسانان الا لعبدون مگر دے دا پارا چی دے یوازے وما عبادت و بندگی بکئی
د انسانانو د پیریانو د پیدائش مقصد دیو الله عبادت او بندگی دا
اگر که زمون 24 گھنٹے زندگی د شریعت مطابق شمرات ول عبادت عبادت دی
خوب عبادت جوڑے گی تربی چ قضاء حاجت تناس تے عبادت جوڑے گی اوچی طریقہ د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
دکانداری مال گتن حلال رزق طلب دل عبادت تے
اور شر دارے چی طریقہ دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
خوراک دا عبادت ہوئی وہ چی طریقہ دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ و ایمان بھی پیدا کری تیرے آنا انسانان
اللہ لعبدون مگر دا دے دا پارا چی دا ازما عبادت و بندگی کی
عدل تا دے عبادت میں مراد خالص عبادت تے ذکر ابن عباس رضی اللہ عنہ ما قول بلتا مفسرین ذکر کرے چھے ہر عبادت چھے قرآن کی ذکر شی مراد کی توحید ہوئی
برا یو دا اللہ عبادت دی یو اللہ پر عبادت سر خاص کن لی
لدا اللہ عبادت مشرکانم کئی مشرکان و حجون کن مشرکان و منزون کن
خو سرد آغین دا خدایان و عبادت دن کن
لدا مومن و دا مشرک پر عبادت کے فرق دارے
دا مومن مسلمان عبادت دا اللہ پورے خاص دے
ما سوا دا اللہ نہ کون دا گٹ دا ولی دے شہید دے
مڑے دے جنلے دے دے دا اس قسم عبادت نہ کئی
او مشرک دا اللہ عبادتم کئی
لیکن دا بابا او دا ولی او دا شہید پا نظرانا او شکرانا او لسما کن کمی نہ راو جی
دا عبادت دا اللہ یواز رشو
اللہ تم عبادت کئی لیکن قبر تم سجدی کئی
بزرگوں بان ہم جنڈی ادری دی غلافوں نے غڑولی
دا مرادوں نے پورے کول دا پارا میخونہ تکوئر تکوئے
نو دا عبادت دیو مشرک عبادت ہے
دا اللہ عبادت چیوی نو خالص بھئی
وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ
اَحَدَا بیا دا اللہ پہ عبادت کی اس سوک میں شریک ہے او دی عبدون یو معنا دیو کی یو مفسر دام کری چی روح المانی نقل کری چی دای عبدون دیوے کی پمانا دے عرفون دے مانی بھی پیدا کری اللہ وی پیریان و انسانان مگر دے دا پارا چناو پی جنی چاچ اللہ پی جن دلے لداغتن دے ربیا بغیر دا اللہ نبل چاکن نکتکی چاچ اللہ پی جن دلے ما بغیارا مدد شما سیوا دا اللہ نبل چاکن نوئے کم خلق چه غیر اللہ ترا مدد شو جیا علی مدد یا بابا مدد دا غی دنم قسمون خری نظرانی شکرانی اور کئی دی اللہ پی جن دلے نوئے کپی جن دلے نوئے نبیاد سنوئے کرے بیاد ورسر شریکان نجوڑو رے آغا خلق رب نوے پی جندلے چونے گٹو پیرانو لیاو بزرگانو دیت پراتی دی آو سنا سے عبادتو لے کئی پغیبو پوہ گڑی وما خلقت الجنہ والانس الا لعبدون اللہ و ایمان بھی پیدا کری پیریان و انسانان مگر دو بید پارچ ماو پی جنی مدا پی جندل بے پسکی گی پا قرآن بکی پی جندل بسکی گی پا حادیث بکی پا غیبی بکی چو دا قرآن اور سنت نہ چھوڑ رہے پی جندل اللہ پا قرآن اور سنت کی گی ویسلے ویزا اللہ پی جندل غالم نا قرآن تا بکی رہے اور چھنا انبیاء علیہ السلام تعلیمات نی نا پا میر تعلیمات کی او سڑیخ پل رو دا پی جندے رشی ما ارید منہم من رزقن زیر آدم لرم دد انسانانو پیریانو ندس رزق وما ارید ایت عمون او زیر آدم لرم ایت عمون دا چر ایت عام راکی ماتا تفسیر رحمانی نقل کرے امام رازی رحم اللہ دیکھ گورا دا ارادہ ارادہ مقرر ما ارید منہم من رزقن نبیا دوبارہ وما ارید ان یطعمون لفظ ارادہ پایا کی کریمہ کی مقرر راوے او دیوے کی نفی ددو ارادوں کا تفسیر رحمل معنی کے اگر کلم مالک دیو غلام و نوکر ندا مطالبہ کئی جمال اسو گٹا او سرارا دیکھا اغلد رزق او اغلط بازی سیزین حاجت و احتیاج ہوئی تو بدا دور پیسی مال راڑے نپدی کی نفی دیو کا ما ارید منہم الرزق زطلب در رزق دری بندگان ننکم او کلد مالک مال دیری عرص دیر دی ننوکر او غلام توئی سگٹا مٹما خوبز دل تک ناس حاجت پورکا تو عام تیاروا ننمنوت مخلقی دا اللہ نے دعاڑو نفیوں کا ما ارید منہم من رزق اللہ ویمن دد رزق گٹن لضرورشتا من دا چر سے موجود دی خود دا خدمت لم ضرورت نشتا ما ارید منہم من رزق او نفی دے ارادے کا دا ارادہ من ندا ما ارید منہم من رزق زیر آدن لرم دبین دس رزق وما ارید ان یطعمون او زیر آدن لرم چدئی ما تتوا عمرا کی او باز ادائی لی چدا ما ارید کی ما نافید حال لپارا موجودم تینا سرزق مغوارم آئندم زما دس توقع اراد نشتا آئندم اللہ رب العزت وی زما دس اراد نشتا ما ارید منهم من رزق زیر آدم لرم دبینا من رزق نس رزق وما ارید ایت عمون او زیر آدم لرم دا چی دیدن ما تتو آمرا کی ان اللہ بیشک اللہ هو الرزاق دغا اللہ دے رزق ورکن کے ذل قوت خاوند قوت او د طاقت او د قدرت المتین د مضبوط قدرت او طاقت خاوند نے هر چاہتا د رزق د رسول ذمہواری تخفل دست قدرت کی غستے انشاءاللہ دیا گیا تفسیر وکو سر نبو رہی بیا والسماء بنيناها واسمان جوڑ کر دے منگا بے ایدن پختل قوت و طاقت سرا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ او بے شک من خامخا وسو قدرت و طاقت لرن کیون والارض فرشناها عظمك غرول غمنا فنعم الماهدون مصح غرون کی منا ومن كل شيء نودار يشنا خلقنا زوجين پیدا کریم جوڑے جوڑے لعلكم دديد پارا تذكرون چتا سو نصیحت قبول گئی ففروا الى الله رو تختی دری گناہون ان اللہ طرف تا گناہون جرمنا غلط ماحول زندگی پریزے اللہ طرف تا رامند کئی انی لکم دوشک زتا سد پارا منہو دا اللہ دا طرف نظیر مبین یردر کئن کے امخکارا ولا تجعلوا مگر غوئی مع اللہ سرد اللہ ما الہا آخرا معبود و مددگار بل انی بیشک زلکم تاسو دفارا منہو ددغی اللہ دطرفنا نظیر مبین یرگر کن کے امخکارا کذالک اللہ ایدارنگ ما اتل لذینا نراغ لہا کسانتا من قبلهم چ مخکد دین و من رسول حسی و رسول مگر کلے چ بیان دمسلی دے توحید کرے الا قالوا مگر ویلی دغی کافرانو مشرکانو ساحر او مجنون چ دا جادو گروے او یالی و نیلے اتواسو بے تب ویدنی او بلکے وسیعت کردے پدی غلط خبر سرا بل هم قوم طاغون بلکہ دائے قوم بھی سرکشان فتولا عنهم لواؤڑ ودین اے زما حبیب فما انت بملوم فملامتنی پتا اس ملامت یاوے لشین را زکتا پیرے پورا دا بیان او دا تبلیغ حق ادا کو وذکر و نصیحت ورکا فإن الذکرا بے شک نصیحت تنفع المؤمنین فائدہ ور کبھی مومنان تا وما خلقت الجن وما ندی پیدا کری پیریان والانس انسانان الا لیعبدون مگر دید پارچ دئی یواز یو خالص زما عبادت و بندگی کی داد انسان اور پیریان دا پیدائش مقصد بیان ہے دامیر سیزن و ضروریات کی وما ما اورید منهم من رزق زیر آدم لرم دین دا سرزق وما اورید ایتعیمون او زیر آدم لرم چرید نماتت و عامرہ کی وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر آیات کریمہ کے اللہ رب العزت فرمائے دے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون رب العالمین فرمائی کہ نام بھی پیدا کری پیریان و انسانان مگر دخل عبادت و دبندگی رہی دکارا یعنی دے انسانان و دے پیریان و دے پیدا کی دو واحد مقصد دے رب العالمین اکی آواز عبادت و دبندگی کو دازمی و استاسو دے جندن او دے حیات مقصد دے باقی دارزق داغے دا پارا جائز اسباب لٹول منڈ ترگوال دا زمین ضرورت تے او درب العالمین عبادت و بندگی دا زمین دا جوندن مقصد تے او یرشو بیر بیکار علی ساوی جی چی دے دخل مقصد نخطاش او غیر مقصود کی لگیاش من اکثریت زمین و مسلمانان و سر کافر ان رسے سڑے گی لکئی آخد اللہ رب العزت قانون دین طریقت سر منن زمین دے کلمی ویل و علا مسلمانان انہ تول مقصد دے زندن زمین خطار ہے او یوشے بیکار علی صاحبی جی چی دے دختن مقصود دپارا دا مقصد دپارا نے استعمالی جی دا تمام پیریان و دا انسانان و دا جندن مقصد دے رب العالمین عبادت عبادت دا اللہ بغیر دا علم نکینا آغا علم دا قرآن و دا سنت کو شکل کراغلے من د قران او سنت نمو غان ناشنا کړو دي ته مشاکړو د دې عبادت د پارا د قران او د سنت علم ضروری دي یا په دې عبادت کې اولنې د الله معرفت دي چې توحید دي او د ایمان او توحید نه پس بیا موږ روزه زکات بلکې تمام 24 غنټې زندگی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم مطابق تیرون دیتا عبادت او گندگی ہو جائے کہ خوب دے کدی او گاوندی سرمیک سلوک دے کہ او شیخ حرسول و غستن لی دا تین چکو طریقہ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیم دیتو لیتا عبادت رہے اللہ فرمائی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما نبی پیدا کری پیریان او انسانان مگر دبی دکارا چی دی یوازی زما عبادت و بندگی بکی ما ارید منهم در رزق ز ارادہ ندرم دبین دس رزق وما ارید ایت عمین او ز ارادہ ندرم دا چی دین ما تتو عمرا کی مختبر لطیری چی دو پیرے لفظ ارادہ مقرر شو آیات کریمت مفسرین لکلی ویکل یو سرے دخل غلام خادم و نوکرن دمال لگتن مطالب کئی چی شاب مال احتیاج دیز فقیر مال بدور دور بیٹھے نکل دمالک سر مال دیرنی خو غلام نوکر و خادم تو چی تس خدمت لتیار ہو سے گا نما اريد منهم من رزق انتدا وي الله و جماعه ده رزق غتن به ضرورت نشت نما اريد منهم ده سخ خدمت من تت ضرورت نشت نور تا په اعتبار ده رزق محتاج او نه په اعتبار ده خدمت محتاج ما اريد منهم من رزق زير اعظم نمرم ده دينه ده رزق وما اريد ان يطعمون او زیر آدم نمرم دا چی دی ما تو عام رکی ان اللہ بے شک اللہ هو الرزاق دا اللہ دے رزق ورکا ان کے رب العالمین دے رزق ورکا ان کے ذل قوت المتین او خاون دا قوت و طاقت دے مضبط نو دا ہر چاہ دا رزق زنواری اللہ رب العزت تختل دست قدرت کیا وستے وقرت امام ترمذی رحم اللہ حدیث کی ذکر کری ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام وقرت ما تدام یعنی چھ انی انا الرزاق ذو القوة المتین نیو قرت کہی کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین آیو قرت کہ انی انا الرزاق ذو القوة المتین حدیث رب العالمین بندگان تداوئی تاسو نے پیدا کری دیر پار ہوئی چھ ایکی آوازی زما عبادت و بندگی بکوئی او دیور تا خبر ورکو چھ تاسو تا محتاج نیم بلکہ تاسو تون ما تا محتاج جائی بخپل تمام احوال و حالات کے دیو جن کلت ہم او تاسو عبادت تا توجہ کو مدکن شیر پارچ اللہ رب العزت منگ و تاسو پیدا کری و پاغی کی منگ استعمال شو مدکن مشی زنواری چی اللہ پخپن لاس کی اغسط کی آگا منگ و تاسو لگو توجیش تاسم را پریشانی جنگ تمن جوڑی دی داد اختل امن للا سجوری اللہ وعدہ کری چی سمر فسادات سمر پریشانی دا انسان ترسی دختل امن للا سرسی حدیث پاک کے راغلی کہ دو مقام کی امام ابن کثیر رحمہ اللہ ذکر کرے دو مسند احمد حدیث تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اول سے اللہ ہوئی یہ تو حدیث قدسی ہوئی نبی علیہ السلام فرمائی کہ رب العالمین و ابن آدم تفرغ لعبادتی اللہ و اید آدم علیہ السلام بچیا زان زما عبادت تا فارغ و ازبار کا نظب سوکم املا او صدر کا غنن زب استادا سینہ دا مال داری نڈکا کا تا زما عبادت تا زان ازبار کا نظب استادا سینہ دا مال داری نڈکا کا
واسد به فقرك اعوذ بالصلاة غريبية وفقيري تولى ختمك وإلا تفعل او قداس دي نکل ستا زما عبادت تا ازگار نے بلکہ کسی بھی تاوی ادا دا ازگار اتار نملعت صدرك شغلا زبستادا سینا دا شغل لڑکک او زبستادا فخوری او غریبی ختم نکم من دغا ترتیب جور شوئے سمین دا اللہ عبادت طرف تا توجہ نکو دا اللہ رب العزت عبادت تا زمین سے سوچ را دنشتا مقسما قسم پریشانی تکالیف را دل ہر سڑے دا فریاد کا اجبائی پریشانی پر انہی عزو کے مرگر ہوئی پریشانی کی تفریش تا دنشتا باران نشتا تکلیف دے وکد اللہ یا بندہ آوازی کی جبائی استفقا نبیات ہو کسان نہیں دا معلوم ادا سے زمگا سے ٹوکے کر دا اللہ تفریش تا خواب انہی مصران ادا سے کن مداعی بینہی سنت طریقے مطابق رہے کتابی نے دن دا لیکن چی استفقا لگے کن مسلمانان روز معصومان میں مران سر را بار کی پر بھی چی گدی بیزی او زناور دن را بار کی دیکھے تخبر صرف کی عمل کی غیر مسلم انجوان کافر اسی کی ندا دن را ہوگی ذکر کافر دا اللہ دا غزب و دا قہر دے او دا آغی معصومان غیر دا بار کی ندا کری کئی چی معصومان بار کا چی من لدا لے او بالغان دور دا گناہوں میں رکی چی باران سکے دا گتو دا غریبو قابلی الہ العالمین تا دائیو عزیزی چا اللہ دا معصومان والے رحمے گا دا خو معصومین دی دارنگی دا زناور دیو جن باز روایات اکراغنی دی کہ دا معصومان میں دا پس حرات زناور لے نو عذاب الہی براغلے عذاب دا اللہ براغلے نو ہر کلی کی دیر خلق داوئی لیکن کہ استسقال اعلانش لگو او کس بار میرے یعنی اسمی وائی تکلیف دے پریشانی دا او دا پریشانی دا حل دا پارا چکم طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھولے اگا نہیں اختیار دا شیخ او دا فقہ نے کتابی نے دالی کنی جو باران نہیں کی گی دے وہ تکلیف دے ندواتو نمک کی خلق استغفار کی صدقے و خیراتو نے یوکی یہ تو خبر ہے استغفار نمک کی اتو ستنی کرا صدقہ و خیرات گو کی جا معصومان بار کا زان سر زناور بار کا او اللہ تو جارا یقیناً کہ اوکلی والا دا صحیح سنت طریقہ پورا کا او اپنی وطن نتا سبور ہے اللہ رب العزت باران کئی او من وائیو تر او نوائی تو تین کلی کی وصل ذرا بادی او تکلیف دائی تے او کچھ اعلان دے تو نبو کسان بار نروز دینا معلوم ہے دا اسواس او منہ اسی چھوے ہو او کم طریقی او کم شیر پارے چھے اللہ رب العزت منہ تیدا کری او نیاغ شو نے اختیار ہو نتا اللہ ہو عذاب دے دا اللہ دا ناراض دے والا عمل تا سبور ہے سور پریشانی دے دو گو لیکن لگن دے نور دے رشی نو حلق یا صاحب کی اللہ تو غاری دے تنجو دے نبم رشی یہ بانے میں اتا سے لد گناہم نتو گئے اس کن پکار دے آر سری لے فکر من کے دل پکار دے دا اخپل سرکشی بغاوتنا ہر اجراء کور تقریبا دا دنگیرہ مرکز دے دا اخپل اجری اخپل کورنا دے تیوی نیسیار ندی فحش ندی بہائی نخالی کل پکار لیکن کافر دا سے اوکار مسلمان سرکڑے جغل جو بس کسا پا کسا ور کر زفر تو دا سے جب یہ حیائی شور بن نکڑے چھتا مسلمانان زنانا ددائی بچی تختل مسلمانان دا پاہے کی چوبیس گنتی دی حیائی دی دینی دا تکیز دکے دمیز اگا اوقات زمین پر رامو اور پدی نشو تماشو کی تیری الہ العالمین دختل بندگانو دا پیدائش مقصد ذکر کئی چھ دے دے عبادت و بندگی رئی دے پارا پیدا رہے دے دے عبادت و بندگی رئی دے پارا پیدا رہے او کلے چھ دے دے اللہ عبادت تا متوجی شمد اللہ وعدہ دا چھ اے بنی آدم زما عبادت تزان فارغ کا زب دی سینہ دا مالداری میں ڈکا کم اگر حدیث پاک پر آگلی مالداری آگا دا چھ کم دزو مالداری رئی مالداری دا مال دیرنے اکلے سری سر لکنے و کروڑی نہیں لیکن داغ پریشانی دغت فقیران نسی وائی تو پریشان ہو کیا مالداری آگا تو چاہ دست مالداری چاہے تا قناعات رہی آگے تا قناعات رہی چاہ اللہ صبر رہی میں حدیث پاک پر اگلی دارن گی آگا صحابی ہے چھ نورانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا نمون تا نبی علیہ السلام ہے چھ گورا ناؤمیدتی لئی مدر زکنا ترفو چستا سلا سرین خوز یعنی چھ رزق در کی او کم رزق اللہ نکلے اغبتا تا اللہ را رسائی رزق دا اللہ دا طرف میں نکلے شے او جار اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ادو رتا سے گورا اینا بنی آدم دمور نفیداش نجامی اسمی لیکن رب العالمین تو کم ترتیب بانی دل رزق انتظام کرے. بعض امام ابن کثیر لکھنی بعض کتابوں نے کتاب قول نکلے سے رب العالمین وہ ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب. اللہ رب اے بنی آدم ما تدخل عبادت و بندگی رہی دوپارہ پیدا کرو نے لے بھی مکوا لے بھی سلو دخل مقصد میں لکھ خطا استعمال بھی دے تلے گئے تو لے بھی مکوا او ما ستا درزک زنواری تلاس ہو کے اوستی نظام دور مستڑے کا وجہ تانک عبادت و مقصد پاتے نا ضرورت تے یا تکفل تے درزک کا فلا تتعب ما ستا درزک زنواری تلاس کے اوستی نظام دور ازان مشقت و پریشان و تکالیف کے ناچا فت لبنی زان مستڑے کا وجہ کاروں میں ما اولٹا فجدنی نما دون دنے فین وجدتنی وجدت کل شین کزدن من دن نار شیرے من دن او که بدر نفوت شم ارلو شید تا نصد فوت وانا حد بی دیکن من کل شی او زفتا تداریو شن محبوب نظام دا اللہ عبادات تا فارق کل پکار دی او که صحیح بندگی و عبادت سرے دا اللہ شوری کن اللہ برد دا زمواری پختل اللہ سکی غصت او دا یوز ایک بنا سمر مقامات پر رب العالمین وی بطور اتا فیدو نسم اکاری اول مخت دا ذمواری اللہ تخل اللہ سکی اغسطے دو لسن پارے اولنے آیات گو رہے فرمائی وما من دابت فی الارض الا اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین وَمَا مِن دَابَّةٍ نِّشْتَرِ حِسْيَوْ جَنْدَشَنْ فِي الْأَرْضِ تَغْنَكَكِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا مَگر تَعْلَى رَبِّ الْعِزَتْ بَانِنِهِ رِزَتْ دَاغِنِ دَا هَرْ يَوْشِي دَ رِزَقْ زِمُوَارِ اللَّهَ تَحْتُمْ بَسْتِ قُدْرَتْ كِي غَسْتِ نِّشْتَرِ حِسْيَوْ جَنْدَشَنْ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا مَگر رَبُّ الْعَالَمِينَ بَعْنِي دَاغُدَ رِزْقْ زِمَوَارِدَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا كُوِيَ اللَّهِ فَوِدَ قَرَارِ دُدُدَ عَبْدِ وَمُسْتَوْدَاهَا وَفَوِدَ عَمَانَتْ كِي خُدُودِ دُدَ عَبْدِ كُلٌ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ طول دا اللہ علم کی موجود دی ابن روحلمانی دے رہے واقعہ ذکر کروا در سورہ ہود دی آیات کو تفسیر کی چہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تا اللہ حکم کو چلار شفران تا ناغس رب بچی ذہن کدارا لگیا بچی بس کہی اللہ رب العزت ورکو دا گتا پانسا ہوا ناغمات شو بلا گتا پک رووتا بیا بلا رووتا بلا اغدرے مسل ورم اگتا کی دے سور میگی مرے مرے چنجے او آغا پخلے کے فراک او دا ذکر اکول چو سبحان من یرانی پاک دے حغزات چھ دے درو گتو دنم مائنی گوری سبحان من یرانی ویسمع کلانی ویذکرنی ولا ینسانی پاک دے اغزاد چھے زما دا زیور تحکاری زما فریاد دوری زیہر نے نو دا ہر یوشی درزت زمواری اللہ رب العزت پختل دست قدرت کے غستے یہ ابن حدیث مشکاہ شریف کی راغلی نبی علیہ السلام تو دا وہی مختلف طریقے لی دا وہی مختلف طریقے لی چھے وہی وکی دا وہی بڑور حیبت اور بوجھ سخت دیئے دی جنی موسم با سالو حاضر نبی علیہ السلام نے بخلی را سے سیدے دا وحید حبت توجر ذکر دا اللہ حکم دا اللہ کی غام جبنی نبی علیہ السلام کلے انسانی شکل پر آگلے نکل بر آگے او دا اللہ کی حکم دے زلطی بے خبر و آچولا دا اللہ حبیب وی جبنی نبی علیہ السلام را ہے دا خبر زمان پر دے زلطی ورکت والا خبر خبردار شئی پر اغیو سڑے مڑکی گینا چیز خپل رزق خلاص کرے دی خپل رزق بخلاص ہے ہر چا سر خپل رزق لیکنے الگ مڑکی گی چیز خپل رزق خلاص کی خدا اللہ حبیب ہوئی اللہ نے ویری گئی تو دنیا دا کارون مختصر مختصر کئی اور بروسا اعتماد دا اللہ تذات عالی ہوگا دارنگی حدیث پاک کراغلی اولن مخلوق اللہ قلم پیدا کر نو قلم پیوی اکتو لکا نو دا سمر سے پر قیامت پر انسانان دا پیدا کی اور دا رج رج جسر کی دا پیدا دی کلش نو دا دا قلم نے کی حدیث کراغلی آغا قلم کی سلی کلی اگر کہ نکا میرا جی نکا کے زیادہ تیرا جی اور جا چکل بچے دا مور پخیتا کی سلور میاس کی تصریح تیلشی نو دا رزق دیا ہوئی کلش تو دور رزق میں دنوں ملا گئی ہے کہ میں کمی راج میں نزیہ تیرن تا سمخ کی درس کی دیر وہی کلے کہ اگر نیجی بیان کولے سلیمان علیہ السلام واری تو ناغدیر پا تعجب کے شد نیجی دا بیان دو جینا نو نیجی نے یہ سرانا ہوگا نوی نیجی سوال نکولے سلیمان علیہ السلام آخر کی نیجی دیر تنگ کو نیجی دیر تنگ کو ناغد دے سوال نکل ویزیدنی فی رزقی وفی اجرک کمرے جب سے اللہ زمان لکھے غلق سیوا کر آو کما نیتے چی لکھے غلق رستو خر سلیمان علیہ السلام ادا زمان وز کے رشتے نہ ہر چا رزق دیکھلے شہرے آو ترغی دے مرکی جی نا ترسو چی غرزق اخلاص کرے نی تو دا دے عبادتوں دے بندگی رہی دے پا رہے وہ تیرے لے زندگی زمین سکھ پیرے گی آب اسرانے پیرے گی ان اللہ حدیث کا اللہ والرزاقو دا اللہ رزق ورکن کے بالقوة المتین خاوند قوة المتین مضبوط تے فَإِنَّ لِلَّذِينَ بِسَكَ دَفَارَ دَحَا وَكَسَانُ ظُلَمُ چِبَالِ مَعَنِّي غَنُوبًا حِسِدِ دَعَذَاب غَنُوبًا مثل غنوب اصحابهم پشاندی سو دمر گرد دی فلا یستعجلون ندئی دی تلوار نکو دی ظالمان دا پار بخل الظلمن و دا گناہن برخی لکا مخ کے ظالمان پیرشی و غیر ظلمن کری ندئی قیامت بکل و قیامت بکل رازی اللہ و تلوار دے نکو فویل حلاکت و تباہی دی للذین دا پار دا کسانی و کفری چی کافری نیومهم اللذی درزی دبی دہا غرزنا یعدون چی دئی سر وعدتی دیشی دئی سر کی دکن ورز وعدتی دئی خویدہ بکل رائیو قیامت بکل یعنی تو کے استحضا کئی اللہ وی حلاکت دیا کسان مرچ کافری درزی دبی دہا غرزنا یعدون چی دئی سر وعدتی دیشی
صورت کی اللہ برزت دا قیامت دراتلے دپارا کا مختلف سیزن بانے قسم و خرل قدی صورت کی اللہ برزت مختلف اشیاء بانے قسم و خری اوہد دواہی اوہد شاہد پتور بانے پیشکو چا اللہ و قیامت راروان لے او دا ہا مبارک صورت تے چھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلد ماخام کا مسکم لستے امام مالک رحم اللہ اقل مؤتقہ کے دا حدیث ذکر کرے جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ دختل والد سے ابن نقل کئی اے زمان والد سے بوئی چما اور ادرید نبی علیہ السلام یقرأ فی المغرب بالطور فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءتا منہ اے ماد نبی علیہ السلام نار ادرے جنما خام کمس کی دا سورت لستو مادا سے خیستہ آواز بچا کتلینو امام بخاری و امام مسلم رحم اللہ دی حدیث پاک روایت کرے دارنگی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ذی بیمارو شا
شکوت الى رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نبی علیہ السلام ته شکایت کو چې دا الله حبیب واز خو بیمار او په ما خو فرضی طواف پاتې دا به وسنه کو فقال فی من وراء الناس وانت راکبت ودا سے دخل کو نہ تو نظیر چاہتے رہے تو سورلئی تواف کا تارے سورلئی تواف داغیر پار دلیلن نے موئمہ تواف کولو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مس کولو دا بیت اللہ شریف پخوا کے ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الی جنب البیت دا بیت اللہ کو خاکی مسکولو یقرؤ بالطور و کتاب مستور او دا مبارک سورت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لستو مدا آغا مبارک سورت تیچ نبی علیہ السلام ندی دیر تلاوت کرے اور اس تو انشاءاللہ ذکر کرو دل دیر و خلقو دیمان سبب دا سورت جوڑ شئے بڑیر خلقو دیمان سبب وندا سورت مبارک زور شوئے اللہ فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور زماد قسم بھی پتور والے دا حق مبارک غر دے چکم دے کی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تا اللہ وحی کرے وہاں وطور اللہ قسم دی زمان باغتور بانے دین مراد ہاغا اصل کی تور یہ لکی گی آغا غر تا چپائے کی دور یونی اور دیو کت مراد آغا غر دے چا اللہ دے موسیٰ علیہ السلام سرا پاغی کی خبری کرے گی اور کم غر کی جو دور یونی نی اگر تا تور نو اگر تا بیا جبل ہوئی ند تور نمراد آغا مشہور پیر دے چلتا حضرت موسیٰ علیہ السلام تا اللہ وحی کرو آو دغا دے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام تم پیغمبری اور کرو ودا بشان مبارک آلا کر وکتاب مستور آو قسم دیوی زمان پا کتاب لکلی شوی والے کتاب مستور بارکی چاویلی جی مراد پی تورات شریف دے اور چاہیے بھی نبی نہ مراد ہر اسمانی کتاب دے چاہبا ہر کی پخن کو لستیشو وطور اللہ وعی زماد قسم بھی پتور بانے یعنی حق مبارک غر چلتا اللہ موسیٰ علیہ السلام سر خبری کرے ہوئی وکتاب مستور او قسم دیوی زماد پا کتاب لکلی شوی بانے مستور پا مانا دے لکلی شوی ندین مراد دی کتاب مستور نمراد یا لوح محفوظ دے یا تین مراد ہر اسمانی کتاب دے چاہا اللہ پہ ہر زمانہ کی پخپل پیغمبران ارادی گلے ہو او دے دغا کتابوں ختمون کے و خیرنے کتاب و کتاب مستور او قسم دی زمان پہ کتاب لکلشی فی رق منشور پہ پانو خرو و روکی رقن تمانا دا پارو منشور چی خری وریوی والبیت المعمور او قسم دیوی زمان پا غکور عباد کلی شوی بانی چی پا عباداتو پا توافنو عباد دے والبیت المعمور قسم دیوی زمان پا غکور عباد شوی بانی اصل کی دا صحیحین روایت کی راغلی بخاری و مسلم شریف چکل نبی علیہ السلام اللہ معراج تبوت لو نو کل چوم اسمان تا نبی علیہ السلام ورخطو ندوم اسمان دا پاسا دا اللہ حبیب وی سم رفع بی الالبیت المعمور دوم اسمان دا پاسا اللہ زبیت المعمور تا ورخ جولو نما چوکتل اذا و یدخلہو کل یوم سبعون الفن لا يعودون إليه آخر ما عليه ويروزانا او يا زر ملائك دا بيت المعمور نتواف كي او دمر دير ملائك دي چه بيا تر قيامت دا دي نمبر نراز بيت المعمور اغا كعبة دا فرشتو دا غم اسمان دا پاسو
او بالکل وہی ددی کابی برابر دا لکسرن دی دنیا کی مسلمانان پخانہ کابی کی طواف نہ کئی ندا بیت المامور کعبہ دا اہل السماء السابعہ دو مسمان والو ملائکو کعبہ دا ناغی نگیر چاپی رس کئی طواف نہ تکئی بیت المعمور اغد فرشتو پو مسمان کی کعبہ دا اور روزانہ دین اویا ذر فرشتی طواف کئی کرے نہ چی دنیا اللہ وعدہ کرے اور دمر ڈیر ملائک دی چی بیا تر قیامت دوبارہ داغی نمبر نرازی ذکر ملائک دمر لوی تعداد دی چی اللہ قرآن پاک کی وی یوکم جرشم پارا کی وما یعلم جنود ربک الا ہو زما حبیب استا درب لخکر و کشمیر ما سیوا دا اللہ نا بلی شکل ہوئی اور داغ بیت المامور دے تا ہر اسمان کی دا جدا جدا انبیاء علیہ السلام سرا دا نبی علیہ السلام ملاقات شروع کلچوم اسمان تو رختو ابراہیم علیہ السلام یوکتو مسندن ظہرہو الی البیت المامور بیت المامور تا ابراہیم علیہ السلام تکیا والے وان او دا اولی والی ولی انہو بانی الکعبت الارضی والجغا من جنس العمل دنیا کی کعبہ چاہ جو رکڑے ہوا ابراہیم علیہ السلام اللہ بدلد جن سے عمل نہ ورکے اسے نچے عمل کیا آشان بدلد رکھے اللہ ویتا خزما کور جو رکو فعیزما حلیل زچستا غزچی سر جدا غد پارتا جڑلو چلا غد کور دا پار پیدا کی جدا پا دین بات کی نہ آغا بچی سر چھ ملاقات کی گی نہ دو مسمان دا کعبی دا پاس رکی نہ چونکہ دا بانی دا کعبی کم کعبہ چھ پزمکہ کیا نہ اللہ ویتا دا زمکی کعبہ جوڑا کرے دا اسمان کعبی اگے تا بتا تا کیا والی اول تا پی نبی علیہ السلام جبریل امین ورطب سلام کو آچوا ویدا سوک دے ویدا ستانی کرے ابراہیم علیہ السلام نہ چھ سلام ہوا چھو دا ہوئے مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح مرحبا جی پنیک بچی بانے و پنیک پیغمبر بانے اولماء لکلی وہو بی حیال الکعبہ دا بالکل دا دنیا دا خانہ کعبی سر برابر پا برابر او پار اسمان کی دغشان بیت تے چداغی فرشتی یعنی دا اللہ عبادت کئی وغی تمخ کئی او وغی نہ توافو نہ کئی دی اسمان کی چکم کعبہ دا اغی تا بیت العزت وی اغی تا سوئی بیت العزت ورتوئی قرآن پاک چکل اللہ رب العزت بیت اللہ محفوظ نرولی بلو چدا دا وہ مسمان دا پاس ہو دے اور نبی علیہ السلام پشپید معراج کی قتل ہو نو دا لوہ محفوظ نا غدیرش پاری قرآن پا یوزل اسمان دا دنیا تا بیت العزت تراغے اور بیاد دا اسمان دا دنیا نا دا درویشتو کالو پا عمر کی لگ لگ دا قرآن را دا او دا یہ قرآن شان بیان ہے الہ العالمین وی دا قرآن پاک دا محفوظ ساتل و سوز ایو ندی یو لوح محفوظ دے او مسمان کے او لوح وی تختی تا محفوظ مانا دا چالا اسماس ورسینا سو پکر دا بدل نشی کولے ندلین دا قرآن پاک پا بیت العزت پا اسمانی دنیا پا دی اسمان کے لے او درین دا پسینی مبارک دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دا قرآن دا لوشان بیانائی چھے دادا سی کتاب دے چھے پا لوح محفوظ کے دے دادا سی کتاب دے چھے پا بیت العزت دا دلنبنی عثمان کے دے اور دادا سی کتاب دے چھے زمان محبوب پسینی مبارک کی پروت دے زمان محبوب پسینی مبارک کی پروت دے دا بیت المعمور نا دغا مراد دی دا بیت المعمور نا دغا مراد دی بعد روایہ تو